Binafsi nina watu wengi sana ninaofahamiana nao, ambao tumejuana kwenye kipindi hiki cha zaidi ya miaka 15 ya kufanya kazi hii. Wengi wao hushare stori zao mbali mbali za maisha yao yaliyojaa kupanda na kushuka nami. Sote tunajua maisha ni milima na mabonde, na kila siku kuna mafunzo mapya katika maisha yetu. Hizi ni baadhi ya hizo stori ambazo watu hawa hukutana au wamekutana nazo katika maisha yao, ambazo zitakufanya usome, uwaze au uangalie vitu kwa umakini zaidi, na pia kujifunza. Mimi ni Salama. Hawa ni rafiki zangu, na sote tunakukaribisha wewe kwenye Salama na... Hujambo, kipindi hiki leo kinaletwa kwako kwa udhamini mkubwa wa M-Pesa. Kumbuka, dunia kijiji na M-Pesa, na pesa ni M-Pesa. Habari njema iko hivi. Kwa sababu gani dunia ni kijiji? Basically, nataka niwe mwalimu wako kidogo. Sasa dunia kijiji na M-Pesa kwa sababu Vodacom M-Pesa inakuwezesha kutuma na kupokea pesa hapa Afrika ya Mashariki. Sawa, na mpaka Zambia, by the way, kupitia Safaricom ambayo inashirikiana na Vodacom nchini Kenya, vile vile MTN ambayo tunashirikiana nao kule Uganda, Rwanda pamoja na Zambia, na nchini Burundi tunatumia mtandao wa EcoCash kushirikiana na ndugu zetu wa kule kwa ajili ya kufanya hili zoezi liende chap chap. Pia unaweza kupokea pesa kwenye wallet yako ya M-Pesa kutoka Marekani, Uingereza, Canada, Afrika Kusini, Sweden, Australia na zaidi ya nchi 200 ulimwenguni kupitia MoneyGram, WorldRemit, Remitly au Mama Money. Unachotakiwa kufanya kwa wewe ambaye unaishi Ulaya na unataka kumtumia ndugu yako pesa, kutuma pesa kwa wale ambao wanataka kutuma pesa nje ya nchi, si ndio? Unachotakiwa kufanya ni kupiga *150*00, alafu unachagua tuma pesa, then unachagua tuma pesa kimataifa, kisha unachagua nchi ambayo unataka hiyo pesa iende, and then inakuwa imemalizika. Ndio maana tunasema dunia ni kijiji na M-Pesa. Karibu kwenye Salama na leo niko na rafiki yangu anaitwa Baraka Mpenja. Kabla sijazungumza na Baraka, hii ni Salama na Baraka. Kwa hiyo baraka nyingi sana ziko humu ndani na kila kitu kiko salama kabisa. Nataka nikukumbushe tu, kama bado hujasubscribe kwenye channel yetu ya YouTube, naenda kufanya hivyo. Jina lake ni Yaston Town. Baraka mzima?
Ah, niko vizuri.
Unajisikiaje?
Niko bulbul.
Nimefurahi sana 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 kukuona na sana sana kukufahamu, kwa sababu kati ya watu ambao ni mashabiki zako unaweza kuwahesabu. Mimi pia nimo humo ndani.
Ileo bila. Mimi mwenyewe pia nimefurahi kukuona.
Nashukuru sana.
Nakutana nilikuwa nikikufuatilia. Hodari, mashallah.
Asante sana. Na wewe pia hodari. Nashukuru sana. Niambie, kabla hatujakufahamu kwa kitu kizuri ambacho unakifanya, ulikuwa ukifanya nini kabla?
Kabla nilikuwa nasoma. Chuo kikuu cha Dar es Salaam. Nilikuwa nasoma ni bachelor ya mass communication.
Kumbe wewe pia msomi, sio kama mimi bonjo.
Kidogo. Kwa hiyo nilikuwa niko pale ambapo nilijiunga 2011. Wakati huo nimetoka kijijini Bushi kule ataka moyo, lakini ndio hivyo
utafanya. Kijiji gani hicho?
Kijiji cha Itete hicho.
Wapi huko?
Huko ni kata Isuto, wilaya ya Mbeya vijijini. Huko magari tuka tunaona wakati wanaleta mitihani ya darasa la 7. Kidogo yaumia. Akisema ndio hivyo. Tumekuja mjini tuko ngangari.
Nice.
Kwa hiyo nimetoka zangu kijijini, nikaja town, shule imenileta Dar es Salaam.
Ndio.
Kwa hiyo nikaja hapa pale Mlimani kuna radio Mlimani na Mlimani TV.
Ndio.
Nafika tu pale, naona wameandika Mlimani Radio, TV siyoi kuiona, wala mike siyoi kuiona. Nikasema, hii ndo radio na mimi nataka kwa mtangazaji. Nikaanza kutafuta mipango wa kuingia mle. Kwa bahati nzuri mapema sana nikapata nafasi, nikaendelea kujifunza miaka 3 ile. Na nilivomaliza tu 2014 ilikuwa mwezi wa 7, nilikaa mwezi wa 8, wa 9 katikati ndo Azam TV wakanipigia simu kwamba bwana, tunakuomba uje ufanye kazi. Kwa hiyo ni kutoka chuo tu Azam TV, sijapita mara nyingine popote.
Hukuhangaika na bahasha ya kaki ambayo mwisho wa siku gundi lake pia likawa haliwezi kufunga pale juu. Mwenyezi Mungu mkubwa.
Mkubwa, lakini pia nafikiri nilikuwa nimejiandaa vizuri sana. Wakati nafika nilikuwa najua natafuta nini. Mimi nilikuwa na mipango yangu. Kwa sababu nimetoka kijijini, sina mtu yeyote mbele anaweza kanisaidia. Kwa hiyo ikanikumbusha mapema kwamba ukifika huko jitume, fanya kazi kwa bidii, kwa sababu kuna radio na TV, lakini pia kulikuwa na gazeti The Hill Observer. Mimi nilikuwa ni muhariri wa ile gazeti na naandika pia. Kwa kawa kuna radio, TV na gazeti, lakini pia nikawa najihusisha na mambo ya website. Nikuwa na fulushangwe blog nafikia John Bukuku, lakini pia nikuwa naandikia Shafi Dauda miaka hiyo, na nikuwa ni kwangu bkmtata.com.
Inaitwa bkmtata.
Bali sema ile kufa kifo cha mende maarufu hicho. Ipo lakini haidundi dundi.
Okay. Mambo yamekuwa mengi, right?
Kwa hiyo nilipotoka pale sikuhangaika na bahasha. Na hata kazi ya kwanza yenyewe walinipigia kwa sababu walikuwa wanatafuta mtu ambaye anaweza kufanya kazi maalum. Walikuwa wanatafuta mtu wa kuhost mitandao ya kijamii ya Azam TV, nafikiri na Azam Football Club. So walinipigia moja kwa moja kwamba kwa sababu wewe unaandika kwa Shafi Dauda tunakuona, njoo usimamie hiyo kazi. Kwa hiyo ndo nikaenda pale kwa ajili ya hiyo kazi ya mitandao ya kijamii. Bahati mbaya sikuwahi kuifanya tena.
Mambo mengine yakatokea.
Yakatokea pale mambo mengine.
Karibu kinywaji kutoka kinyoaji. Samaki samaki, hiyo inaitwa dawa ya samaki.
Dawa ya samaki.
Hakuna kitu chochote ambacho kitakufanya ulegeze macho humo ndani wala ulimi uwe mzito. Kwa hiyo jisikie huru. Bei yake ni shilingi 7,000 kama ungependa kwenda samaki samaki na wifi yangu ama watoto wangu kwenda kuwapumzisha, inapatikana pale.
Wewe sema ndio hivyo. Tembea uone.
Unaweza kwanza kula
maua. Wewe tronje na maua hii.
Kabisa.
Utaipata wapi kule? Au kule Uyoa kwa kina Rupando utapata wapi kama hiyo? Ya maua mjini utapata vitu.
Mjini pushukuriwe.
Maua msini kala tu maua.
Huwezi kula. Hiyo ni mint inaliwa, ni dawa pia usikonde. Ya kwangu hii kama mzuri. Ukienda pale usije ukawaambia tu blue. Uambie ni blue frog. Kama utapenda.
Ndio.
Blue frog.
Frog?
Blue frog. Yaani chura wa blue.
Mwajua ulivotaja frog nimetumia muda mrefu kujua ni nini. Okay, frog imenitisha kidogo, kumbe chura blue. Asante.
Ambaye ana mambo mambo humu ndani. Kwa hiyo usije ukaenda pale ukasema labda ulikuwa hujui. Nishakwambia TV dunia nzima imeona kwamba nimekuambia. Sije katokea cha kutokea ukaenda pale ukajifanya mimi ni kwa sijui. Unajua.
Basi nimeisha.
Okay. Una miaka mingapi Baraka?
Mimi na miaka 33. Tarehe 4 mwezi wa 12 ndo natimiza 33.
Okay. Niambie kitu ambacho unafanya. Waambie watu ambao hawakufahamu. Kitu gani ambacho unafanya? Umaarufu wako ni nini na majina yako? Kwanza anza kwa kuniambia majina yako alafu uambie, fanya kama unajitambulisho kwa mtu ambaye hakujui.
Mimi naitwa Baraka Addison Mpenja. Sasa Addison nimeanza kuitamka nilipokuja mjini. Kule kwao wanasema Addisoni. Upo? Lazima uvumilie. Matamshi yamekuja mjini. Baraka Addison Mpenja.
Inabidi utulie kidogo.
Nikisoma nimetumia majina mawili tu. Wezi amini toka shule ya msingi paka chuo kikuu. Nimetumia Baraka Addison.
Okay.
Ili la Mpenja ni la ukoo ambao baba yangu hakuniandikisha. Yeye alikuwa anaona kama halina mpango. Kwa hiyo ni mzaliwa wa huko Itete, kata Isuto, tarafa ya Isangati, wilaya ya Mbeya vijijini, mkoa wa Mbeya. Na mimi ni mtangazaji wa mpira wa Azam TV na nafikiri watu wanasema, ingawa mimi nikiangalia wakati mwingine sielewi, wanasema mimi ni hodari, wao wanasema, na mimi nasema basi kama umeamua kusema hivyo basi sawa. Mimi ni mtangazaji ambaye nimeanza 2015 rasmi kutangaza, na wakati naanza kutangaza nilikuwa nazungumza maneno mengi sana. Watu wa mpira wanasema vionjo, udambu ule. Maneno ya hapa na pale ambayo yamenitambulisha kwa kiasi kubwa. Nikiyazungumza yanasambaa mtaani, watu wanachukua, yanakuwa ni makubwa na anatumika kwa muda mrefu sasa.
Ndiyo.
Kwa hiyo nafikiri sanaa ya kucheza na maneno ndio imenitambulisha sana katika ulimwengu wa mashabiki wa kandanda.
Ni kitu gani katika mwili wako ambacho hautajali kama kitapotea? Pua, mdomo, meno, macho, ulimi.
Mdomo ndo unanika mjini. Ukitaja mdomo hapo.
Nikadhani ulimi.
Ulimi sasa ndo unasaidia kutamka. Kitu kipungu, yani kitoke tu mwilini. Nywele niwe na kipara. Nywele. Hata sisi yote niwe na kipara kama kia Zidane.
Smart.
Sitokuwa ndo kwa Zidane tu. Zidane wa Mbeya.
Na usio.
Kwa unacheza kwa Zidane wa Mbeya.
Ulikuwa unacheza pia?
Alaa. Bido kisheti juu hiyo. Bido bamia. natema kulia nafikia kushoto hatari nisipoingia mimi watu washangilie usiniumizie hatari.
Ah, unanifurahisha sana.
Na sio kucheza tu. Bahati mbaya sikukwambia ungeleta mpira hapa nipige bao jagla.
Hatari.
Danadana paka kisogoni.
Mdomo tu baraka. Usifanyie hivyo bwana.
Niko vizuri. Wanajua.
Kabisa.
Wanajua.
Ulishia kucheza professional?
Hapana, nilishia umiseta mkoa na niliumwa malaria hiyo.
Sindano walikuwa watakupiga misumari mzee baba.
Kunguni hao. Tulienda camp hiyo. Kuna kunguni vibaya mno. Walinipiga, walinipiga asubuhi naamka chali. Lakini nilipewa nafasi ya kwanza, pili sikuwa fit. Unajua kiu malaria ni homa kali. Mchezaji yote akiumwa malaria hawezi kucheza. Kwa hiyo nikaishia pale. Lakini pia wakaambia wewe bwana mfupi mfupi, wachezaji watakao kuwa refu. Nafika town namkutangaza meniuma hiyo. Ngasa misho ngasa yupo mjomba. Ni mrefu kwake nikasema roho ameniuza. Nikuta huko mbele huko nakula maisha kama kina popa bwana samaki.
Kabisa kabisa. Na ulikuwa una uwezo.
Ya sana.
Sio maongezi.
Sio maongezi. Nakwambia serious. Mi captain shule ya msingi, captain O level secondary, A level mi captain. Sasa unakuwa captain mpira control nyumba na sebule, chumba na sebule. Lazima unajua captain unaongoza watu.
Kweli.
Wewe acheza namba 8, wakati mwingine anashuka chini kama namba 6. Labda ikishindikana acheza pembeni winga kulia na kushoto kote naweza kwa sababu napiga miguu yote miwili. Hata sasa hivi tukitoka hapa tukacheza uone.
Okay. Baraka, unadhani kitu gani ambacho kinakutofautisha wewe na mimi na watangazaji wengine wote wa mpira katika hii nchi?
Swali gumu, lakini mimi natumia uzoefu wa watu wanavyosema, lakini pia kwa kuangalia wengine wanafanya nini. Nafikiri kikubwa ambacho mimi nakifanya kwa utofauti ni kujaribu kwa uwezo wangu kucheza na sanaa ya kuchezea maneno, lakini pia kuyaleta maneno ya kimtaani kwenye mpira. Nakumbuka wakati ule naanza nilikuwa nashutumiwa na wakati mwingine nilikuwa nashushiwa lawama kubwa. Bosi ana screenshot, angalia watu wanavyosema. Ni kwa sababu watu walikuwa haelewi nafanya nini. Kwa sababu ni kitu ambacho kilikuwa ndo kwanza nakiingiza. Nilifanya research kidogo kuangalia mimi naingiaje. Kwa sababu huwezi kaingia kwenye game wakati salama yupo. Lazima uingie kipekee kwamba kwa nini mtu akusikilize wewe. Kwa hiyo nikaangalia wengine wanafanya nini. Nakumbuka wakati ule likipigwa goli, watangazaji mara nyingi walikuwa wanapiga goal afu anaacha. Ambiance zile zinapiga afu anakuja anaanza kusema sijui Simba wameandika goli au Yanga wameandika, ni fulani. Mimi nilipokuja nilikuwa nikipiga kwanza mimi sitangazi ile goal, nikimpata mfungaji salama nikishapiga ile natoa mpira upumue, yani ipumue kidogo mtu apate sense kwamba uwanjani kuna nini.
Ndiyo.
Kidogo sekunde kama 2-3 afu naanza kutupa maneno. Hasa maneno yale naatupa la kwanza, la pili, mengine ya kimtaani. Mtu akisikia maneno na action inavyotokea mtu anafurahi na anaona hii ni sanaa. Sasa baadaye naona watu wengi wakawa wanafanya hivyo, na mpaka sasa hivi kisikilizo watangazaji wanapambana sana kwa ajili ya toa maneno, misemo. Imekuwa kama ni utamaduni sasa.
Kucatch up na wewe vile.
Yes. Na wakati naanza watu wengi walikuwa wafanyi, na nakumbuka ilikuwa ni ngumu sana. Na nilikuwa natumia wakati mwingine maneno ya Kiingereza kidogo. Kwa sababu nilikuwa naibaiba wanaofanya kina John Champion, kina Martin Taylor, kina Peter Drury, labda kina Simon Hanley, watangazaji wakubwa wale wanafuatilia kabumbu wanajua.
Ndiyo.
Kisikia oh yes, unajua Martin Taylor hiyo. Kwa kichukua ile kileta kibongo bongo, mbona anachanganya Kiswahili na Kiingereza? Sasa Kiingereza neno lenyewe oh yes moja tu hilo, mtu analalamika.
Hata oh yes hujui maana yake.
Umeona wakati neno la kawaida nikiwa napiga vile watu wakawa nalaumu, lakini mwisho wa siku watu wakaelewa na hata wakawa nafurahi. So nafikiri sanaa kucheza na maneno na misemo ya hapa na pale ndio inaonifanya niwe tofauti na watu wengine ambao tunafanya kazi na ufanana.
Unafikiri ni mchezo gani ambao ulikutambulisha kwa watu? Yaani ambao hata wewe mwenyewe ulisema kwamba leo kazi nimeifanya?
Mchezo wa kwanza kabisa ni mkubwa ambao niliufanya, ilikuwa ni Kagera Sugar na Yanga miaka miwili iliyopita pale Kaitaba. na kumbuka umechezwa tarehe 10 na tarehe 14 mwezi wa 10 siku ya kuadhimisha kifo cha baba wa taifa.
Mwalimu.
Ilikuwa ni miaka 18 sasa imepita toka amefariki mwalimu. Sasa siku ile mechi kawa imegongana na siku ile. Nakumbuka nimetumia usiku mzima naifikiria ile siku itakuwaje. Ina tukio kubwa la kitaifa na mechi inachezwa itakuwaje. Sasa nikawa nawaza, nikaandika lines kama mbili zote zikakataa. Yaani kila ninachokifikiria akitaki. Tulivyoingia kwenye mechi kama muujiza likafungwa goli, nakumbuka alifunga Chirwa. Ile ya kwanza ile Obrey Chirwa, nimejaza ile neno la kwanza kunaga pumzika kwa amani baba wa taifa.
Nice.
Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Pokea salamu kutoka kwa Obrey Chola Chirwa. Ni mtoto wa Kenneth Kaunda. Alikuwa rafiki yako mkubwa sana mwalimu Nyerere. Umeona? Sasa nilivyoendelea pale ngambi Obrey Chola Chirwa mashallah kipaji hiki kutoka Zambia. Ilikuwa na maneno ambayo yaliwasisimua watu wengi kwa sababu hakuna aliyekusudia, hakuna aliyefikiria kama inaweza katokea. Mtangazaji akasema kitu kama kile.
Nice.
Na nakumbuka ndo nilipokea simu nyingi sana za viongozi, watu maarufu ananiuliza ulipanga ilikuwaje. Lakini nitokea tu pale pale nikaunga maneno ambayo yalitiririka vizuri na watu walifurahi sana. Sasa kuanzia pale ndo watu wengi wakawa wanashtuka. Huyu Baraka Mpenja ni nani? Waanza kufuatilia kwa ukubwa wake. Wakati mwanzoni kwa anafanya vizuri naamini, lakini attention ilikuwa kubwa. Kuanzia pale ndipo watu wengi wakawa wanaanza kufuatilia huyu ni nani, huyu ni nani. Na nakumbuka nilipotoka kule ikai inatokea mechi nyingine wiki hiyo hiyo. Mechi nzuri ilikuwa ni mechi ya Stand United na Yanga pale Kambarage Shinyanga. Uzuri wa ile mechi jana yake ilikuwa ni siku ya Jumapili jana yake sasa. Simba alimfunga Njombe Mji magoli 4-0 uwanja wa Taifa pale. Alifunga Okwi, Mzamiru Yasin, Lodi Mavugo. Yes, Mzamiru alifunga magoli 2. Kwa hiyo ilikuwa ni 4 o'clock. Umeona bwana? Sasa kesho yake sasa Jumapili natoka Mwanza na game Shinyanga. Niliandika kwenye mtandao wangu na nikasema na hisi leo nimetabiri kuna magoli mengi yanafungwa. Alafu ilikuwa ni kichezo ile mechi tarehe 28 Jumamosi ilikuwa ni Simba na Yanga. Simba amepiga mtu 4, sasa hana game mpaka Simba na Yanga, na Yanga anacheza kesho yake
Jumapili.
Sasa tulivyoenda kwenye ile mechi nimetoka kumbuka nimetoka Kaitaba wa moto ujue, wa moto kweli kweli. Sasa kuna game nyingine ya Mwananchi pale. Ajibu anatenga set piece ilikuwa ni kushoto mwa uwanja. Sasa alifunga goli na Njombe Mji kule 7-7. Goli kwenye engo ile ile. Sasa wakati nikaambia watu wakati natangaza kaambia nakumbuka Ibrahimu Ajiba alifunga goli kwenye engo hii dhidi ya Njombe Mji. Acha tuone nini katokea. Ile namaliza tu
kitu
kaweka kamba. Nakumbuka mimi nikamwambia yes. Yes, 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 nilisema. Kwamba nimesema alifunga kama ile. Nikapiga ile pale Ibrahimu Ajibu nikatietia maneno mzee wa makorokoro Ibra Kadabro, unajua ile mambo Baadaye akaja akafunga goli moja kali, la pili ilikuwa ni Sultan ya Chiwa akageuka akampindua mtu akalamba nyasi pale. Hakutapika lakini. Hatari ile. Akaweka ile pasi ya Ajibu kama mbele yake kama mpira ameuacha, alivuta hivi alipiga kiki moja hivi. Ilikuenda kugonga juu. Nikambe this boy is killing me. Kwenye ile comment nilinyanyuka kwanza. Nikatia maneno. 2-0. Mpira unaendelea. Busisha kafunga goli la 3. Goli la 4. Chiru akafunga. Kipa kapigwa ile Chiru. Nikamwambia hizo sauti sio nyuki. Wananchi hao wamechachamaa. Kelele nyingine. Sio nyuki hao. Ni sauti za mashabiki wa Yanga. Amewaambia kuelekea dabi ya Kariakoo mzani umebalance. Umeona?
4-4.
Eh, 4-4 huko 4-4. Na nakumbuka goli la kwanza tena kuna kitu nilikisema. Nikamba hello Mavugo. Hello Mzamiru Yasin. Hello Okwi. Hizi ni salamu kutoka Shinyanga. Ibrahimu Ajima anasema mkutane Oktoba 28 kwenye dabi ya Kariakoo. Hatari ilikuwa.
Nani alishinda dabi?
Ah, ilikuwa moja moja. Nakumbuka ile sindo alifunga Kichui amefunga goli, akafunga goli afu Chiru akasawazisha ndani na dakika 3. Ilikuwa mechi imepigwa uwanja wa Uhuru pale. Mechi ilikuwa nzuri kwa kweli.
Raha tu. Moja
moja burudani huku nikatia maneno yangu shughuli kaisha nikaenda kunywa juice nyumbani. Kwa heri.
Unakunywa pombe?
Hapana.
Hata kidogo. Okay. Sasa kabla hatujaendelea huko mbele, nataka nikuulize mtu ambaye amekuinspire kuwa mtu ambaye uko leo. Lakini nataka uniambie jinsi ambavyo ulitoka kijijini Mbeya. Mazingira ya shule ulivosoma.
Ndio.
Wakati unasoma ulikuwa una huu mpango ambao ndo tunauzungumzia hapa ama huu mpango umekutana nao Dar es Salaam mjini?
Nilikuwa nao kwa sababu wakati niko shule ya msingi babangu mzee Mpenja anapenda sana mpira. Na yani yeye ukiacha vitu vingine siku ambao kuna mechi akiweka redio pale hamna kupiga kelele. Wote kimya mnasikiliza matangazo. Nakumbuka miaka 2000, 2001 na 2002 wakati niko shule ya msingi sasa. Nilikuwa nasikiliza matangazo ya RTD, Radio Tanzania Dar es Salaam. Hajawa TBC.
Ndiyo.
Mimi nakwambia kitambo mwingine anasema juzi, Mbeya mbali huko 2000 sio mchezo. Watangazaji walikuwa mahiri sana. Nakumbuka senior wakati huo alikuwa ni marehemu sasa Ahmed Jongo, Ango Father. Mtu dume huyo alikuwa mtu wa sawa sawa. Na moja kati ya tukio kubwa alilofanya kama salamu ilikuwa ujio alitangaza goli ambalo litupeleka Tanzania AFCON ya mwaka 80 kule Ndola Zambia. Tunakwenda Lagos. Mzee Jongo nafuatilia alikuwa ni mtu mzima sasa amefariki
mzungu Ibrahim.
Lakini Juma Nkamia mbunge sasa hivi alikuwepo, Ezekiel Malongo marehemu naye Mwenyezi Mungu amrehemu, na Bihalima Mchuka na Swedi bin Mwinyi walikuwa watangazaji mahiri. Lakini nilikuwa nampenda mimi kweli kweli na natamani nije kuwa mtangazaji. Alikuwa ni Ezekiel Malongo Eto'o Fields. Alikuwa anajiita hivyo.
Alikuwa anajiita jina la Samuel Eto'o.
Samuel Eto'o. Ezekiel Malongo Eto'o Fields. Alikuwa hana sauti kubwa, iko ya kawaida. Alikuwa anacheza na maneno hatari. Ukisikia katikati ya dimba pale anageresha, anaweka pembeni na chanja mbuga, maridadi acha tuone hapa. Sasa mpira uko katikati wewe unajua goli. Atakwambia gola. Anakosa goli kumbe mpira ulikuwa hujafika. Redio mtiani hiyo. Sasa nakumbuka kombe la dunia sasa 2002 hiyo Brazil, Samba Boys wa moto kweli kweli, Delima ndani, Ronaldinho Gaucho ndani, akina Kafu wale, Roberto Carlos. Malongo alikuwa anatangaza matangazo kwa Kiswahili kwenye radio, na mechi ziko asubuhi saa 4 saa 3 kule Korea na Japan.
Ya.
Kuna siku alikuwa anatangaza mechi ya China. Sio unajua majina. Sasa alipiga moja jina. Mwisho wa siku, haya majina ya China inabidi unashika kata ulimi hapa. Akaendelea China wanapiga. Nikasema huyu jamaa na mimi nataka kuwa mtangazaji. Nika develop interest ya kuwa mtangazaji wa mpira. Yaani very direct mimi nataka kutangaza mpira. Kwa wakati nasoma shule ya msingi nimalize 2004. Nilipoenda sekondari, sekondari kule nilikuwa mjanja kutunga maigizo, afu na hojihoji watu kana nita mwandishi. Nilipoenda elevo, yani nikaa niko mwandishi afu nacheza mpira. Nilipofika elevo interest ya kucheza mpira inapungua. Mimi ni captain, namtanguliza mtu mwingine anajifanya mimi yani kama wale wa kongwe. Yani tunatanguliza vijana kama mkishindo utaingia. Afu mimi nakaa nje. Naanza zangu kutangaza mpira bila mic hiyo. Anakwenda junior kule. Anakwenda mzee si wa Donald kwa majina ya shule. Mzee wa Donald, mzee wa Semba anaingia pembeni kule. Watu wanakaa pembeni wasikilize. Ambe jamaa wewe mtangazaji wa mpira unaweza sana. Nikawa naitwa mwandishi. Tena jina nilikuwa naitwa Mtolewa. Mwandishi Mtolewa. Mtolewa ilikuwa ni kitabu kimoja si cha giningi. Kitabu hicho cha elevo hicho. Kwa nikawa naitwa mwandishi. Na nivo apply nivo faulu kwenda chuo kikuu. Nika apply mass communication na journalism course mbili tu nikapata UDSM. Nikasoma leo natangaza. Masha. Kitu ambacho nilikuwa na dream nacho miaka mingi toka mwaka 2001 na 2002 ndo nilianza kupenda kuwa mtangazaji. So ninaishi ndoto zangu.
Safi sana. Ushawahi kusema kitu chochote cha ajabu on air katika ile unajua waka umekushika tena yalofanyika yamefanyika ukajikuta unasema kitu ambacho sio ambacho ulikuwa unataka kukisema?
Sijawahi. Unajua,
karibu Jessica kabla hujajibu swali lako. Namkaribisha dada akuletee chakula. Juice yenyewe hunywi.
Ah.
Baraka huyu anaitwa Jessica.
Jessica.
Jessica huyu anaitwa Baraka.
Mashallah. Sasa kimwengi ngeza keishi hapa hapa. Kulia kushoto taratibu salama wale. Na ruhusiwa kuangalia?
Angalia tu.
Eh?
Msalimie pia.
Jessica tusalimiane. Vipi hali yako mama?
Wakati unasalimiana na Jessica mimi nataka nikwambie ambacho unakula.
Vipi?
Hiyo ya kwako ni vuruga ilala inaitwa. Hizo ni wings ambazo zimetengenezwa na chips pamoja zimewekwa humo ndani.
Ndio.
Ndio ya kwako, mimi ya kwangu ni pweza huyu. Inaitwa pweza makange.
Dio.
Sawa, hizi zote zinapatikana samaki samaki.
Samaki samaki.
Ningependa nikupeleke samaki samaki hata siku moja mchana hivi.
Nimepita hivyo.
Fresh, eh?
Asiyetaka samaki samaki nani?
Au sio?
Hata sasa hivi tukitoka hapa, akumbe bado. Nimesema siku moja.
Aya, tuendelee na story. Ushaye kusema lolote?
Nakumbuka wakati nasoma, moja kati ya vitu ambavyo walimu walikuwa wanatusisitiza ni nidhamu ya kuchagua maneno.
Kabla.
Kabla, lakini pia kuna watu katika mazungumzo ya kawaida wanatukana sana. Matusi makubwa makubwa.
Mimi ni mmoja wapo.
Kama kontena hivi.
Mimi ni mmoja wapo.
Akitukana tusi hapo unatafuta kwa kujificha na
nini. Sasa mimi sio ya hivyo. Mimi yangu mepesi mepesi lakini mengi.
Mengi. Lakini mtu huyo huyo ukimweka kwenye microphone ukamwambia sasa uko live, hatukani hata kidogo.
Sasa naanzaje kutukana jamani?
Sasa ile ni nidhamu ya mic kwa sababu unazungumza na watu wengi wanakusikiliza, watu tofauti tofauti. Haijawahi kutokea hata siku moja nikatamka neno baya, hajawahi kutokea.
Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa hilo.
Namshukuru Mungu.
Na wewe ni mtu matusi matusi,
kidogo ila kidogo, lakini ni kumshukuru Mungu maana anaweza katokea shetani nikakupitia, nimefunga goli kali sana kuamka tiari
kwa Mwarabu tena.
Ah, akambia wallahi. Wallahi nani huyo?
Ukisajua ndio umeharibu na ishikilia mic vizuri.
Unasikia? Wallahi hodari sana lakini nafikiri ametukwaza. Kwaza.
Then aende tu.
Aende.
Hatuna chochote cha kumfanya.
Tafuta mtu mwingine.
Hey.
Yataka moyo. Inabidi uwe na nidhamu. Maana mtu anaweza kapiga chuma hapo. Sasa unajua ukiwa kwenye banda umiza. Inapigwa goli, anakuambia goli hili kudadadeke au mtu anatia kitu fulani. Kwenye matangazi kitokea ile vita yake sio ndogo.
Ukishamaliza unakusanya tu kila kilicho chako,
unaondoka
zako taratibu.
Unasubiri barua.
Yeah. Kama mtu akitaka kumuelezea mtu wewe, mimi nataka nimuelezee Steve.
Ndio.
Baraka.
Ndio.
Namwambiaje?
Kwanza kitu cha kwanza, mtu poa. Mtu poa, mtu wa watu, mtu ambaye hana makuu. Mimi naishi na watu burudani. Raha duniani. Yaani hapa hakuna balaa duniani, ni raha duniani. Iwe mtaani kwangu, ofisini, mahala nitakaposafiri kikazi, ni mtu wa watu. Napenda kukaa na watu, napenda kusikiliza. Lakini jambo la pili kubwa, mimi sishindani na mtu yeyote kwenye mambo yangu. Nafanya mwenyewe, nakimbia mbio zangu mwenyewe tu. Kwa sababu naamini salama ni salama tu. Kuna vitu mimi nimejaliwa, mwingine hana. Kuna mwingine amejaliwa, vingine mimi sina. Ninachokifanya ni kuangalia salama ana strength gani. Na kustudy, yes, ambia hapa wiki ni chuma kweli kweli. Kwa hiyo nitaiba ujuzi lakini siwezi kuiba usalama ndani yake. Nitachukua tu skills zake anafanya nini hivyo. Na mtu mwingine akifanya vizuri nitambea I say umenyosha. Mimi mwenyewe nimekubali. Kwa mimi ni mtu ambaye sishindana na mtu, napenda kuangalia wengine wanafanya nini. Lakini mtu ambaye nasikiliza, mimi nasikiliza. Kama sina kazi mimi nasikiliza tu.
Nice.
Sisaki kutoa mawazo sana, acha tu wengine wazungumze. Mawazo nitayachukua, nitachekecha pumba pembeni mazuri na nachukua.
Sawa.
Alafu ni mtu nisiyependa kukaa usiku sana. Mimi napenda sana kumbonji. Kulala hata.
Kwa hiyo mapema tu.
Nikisha kula tu msoseno nimetoka samaki samaki. Na shughuli naweza kaishi hapa.
Wacha.
Kaona mshamka. Unajisikia swala la bia. Hatari. Kulala muhimu.
Kwa hiyo sio mtu wa kukesha kesha.
Sikeshi. Ikifika tu saa 5 hoi bintabana. Lazima nitafute kitanda kiko wapi. Na anapenda kulala sana kwa sababu kupumzika sana kuna kusaidia kuwa na akili ambayo iko active.
Sharp.
Unajua shida ya watu wengi na sio shida. Kuna watu wakilala wasipo, yani wakilala mapema ndio akili inakuwa ni mbovu. Lakini mimi nikilala napata muda wa kupumzika na kuwaza sana. Kwa sababu kazi yangu inahitaji kuwaza kila siku. Leo nitafanya kitu gani kizuri? Kwa sababu usipowaza, usipofikiria utaishiwa. Afu mwisho wa siku asema zamani yule alikuwa hatari.
Kweli.
Sasa angalau waseme zamani una, una miaka kama 20, una miaka kama 25 kwenye kazi, asema huyu zamani, asema sasa hivi amezeeka huyu. Sasa miaka hii yenyewe na uja na uanze kusema umechoka haraka haraka.
Inakuwa haijakaa
poa. Kwa hiyo lazima niwe nafikiria, ndio maana napata muda mwingi wa kupumzika na ndio kipaumbele changu.
Okay.
Kulala.
Nasaka uniambia siku ya kwanza ulivosikia Samatta ameenda Premier League, Aston Villa wamemsign, au Aston Villa wanamsign Samatta, kabla hatujapewa confirmation, maana tulisubiri kweli kweli mpaka tuone picha ya jezi.
Wametoa usiku. Usiku wametuweza wale.
Sana sana. Nini kilikuwa kilienda kwenye mawazo yako chap?
Na kwanza haina kufeli. Haina kufeli ni msemo maarufu sana wa Captain Diego Mbwana Ali Samatta, mtoto wa Mbagala. Nakumbuka wakati yuko KRC Gang, kuna wakati nadhani hata yeye mwenyewe alikuwa amekata tamaa kwamba haitatokea tena acheze Premier League, kwa sababu zilitokea rumors nyingi nyuma. Mara yeye Cardiff wanamtafuta, mara Swift mgani Watford, unasikia watu wana interest, afu hafla mambo yanayeyuka.
Cardiff wakaenda wakasajili Salah,
sasa mimi kwa naumia, lakini yeye mwenyewe kimsikia anambia kuna siku nitapata nafasi. Afrika tokea tetesi kubwa, unajua Aston Villa timu kubwa wanamtafuta, wanataka kumsajili. Mwanzoni kwa najua ni kama zile. Sasa baadaye kuna watu wakawa na posti done deal. Subiri kuingia kwenye Instagram ya Aston Villa bila. Ah, wametuyeyusha nini? Lakini kuna watu wanambia iki kitu tayari.
Ndiyo.
Usiku ilikuwa kama sisa sita ila nakumbuka. Wakalilizi picha. Wallahi mimi nililia machozi ya furaha. Tena niko ndani. Yani ni dasi nilifurahi sana.
Mimi mpaka saizi mwili unanisisimka.
Yani kwanza sijaamini. Unajua Premier unazungumza ligi bora na maarufu kuliko zote duniani. Kwenye ubora hapo ndio tukapingana na watu wengine, kila mtu ana sababu zake.
True.
Lakini kwenye umaarufu hiyo nafikiri
hakuna swali hapo.
Kwenye ubora ni issue nyingine, lakini kwenye ligi maarufu nafikiri English Premier League no doubt.
Kabisa.
So Samatta anakwenda pale. Sasa Watanzania tukaenda kuvamia page ile ya Aston Villa. Nafikiri ndo wakati wamewahi kupata comment na likes kuliko wakati wowote.
Sasa hizi tu akimpost Mbwana ndo likes nyingi.
Wanajua. Post labda Jack Grealish zinashuka. Na wenyewe wanajua.
Na Grealish ndo kipenzi chao.
Sasa na stars zitaka comments na like. Kwa hiyo nilifurahi sana na nilisisimka, na nafikiri siku ile machozi ya furaha yanilenga. Nina matumaini makubwa sana na Samatta. Ingawa wengine wanasema, hata yeye mwenyewe anasema kuna muda najuta kwa nini nilichelewa kwenda Ulaya.
Sasa.
Lakini mimi namwambia asijute, kwa sababu wakati mwingine jitihada haishindi kudra.
Kabisa.
Kiwango chake inawezekana angekuwa ameenda muda mrefu, lakini pengine Mungu hakuandika kwa wakati huo.
So pengine Mungu alikuwa hakuandika.
Hakuandika. Nafikiri tuseme hivi, ukitumia pengine kwa kama na probability. Mungu alikuwa amwandikia. Mungu aliposema, yes, kuna wimbo mmoja anasema wakati wa Mungu ukifika ni kama tsunami, mlango huwezi kuzuia, lazima utabomoka. Au ni kama upepo mkali. Yaani hakuna mwanadamu anasema hapana. So Mungu akisema yes, atakwenda, yuko Premier League, anatuwakilisha vizuri na akatia na kamba.
Hatari
nakwambia, hatari.
Sema wale Aston Villa inabidi waache kumzingua Samatta. Ile swala la kwamba anafunga goli afa anaenda kuokota mpira nyavuni na ukimbiza katikati. Wamwache afunge goli, tuone anavyoshangilia, staili yake aliyoiweka toka anatokea gengi, maki hatujaona.
Huko hajashangilia kule.
Magoli yote yanakuwa labda ya kuchomoa.
Taabu za mbele huko kutafuta kushangilia.
Yani inabidi afanye jambo fulani hivi, afunge goli lake la ushindi la kuiweka Villa juu isishuke daraja. Nadhani hapo tutakuwa tuko level.
Kweli unajua anafunga magoli ambayo kwake ni muhimu, lakini kwenye timu yanakuwa hayana maana sana, kwa sababu timu imepoteza
kabisa. Yani hata shangilia, yani hashangilii, unajua sitotaka tumuone anashangilia.
Ndio
hivyo sasa.
Kuna siku yule ngoma iende moja
afati
afsiku anatangaza Peter Drury, yani moja au kwa matangazo ya Kiswahili yuko bwana chumvi bwana kitenge yuko na
utamtaka
niko na salama binchabili pale, afu dakika kama 90 plus 3 hivi ile ya mwisho inapigwa moja, anajitwisha kichwa agande kama sekunde 3 hivi
kama za Ronaldo
kwenye engo target pale. Afu ndo tajua Samata nani.
Alafu Villa wanabaki juu.
Alafu 2-1 hiyo mechi ndo inaisha. Ndio nafikiri atashangilia sana.
Inshallah.
Sasa hapo tutapata na sisi staili yake ile ya kigenki genki.
Umeona
tujaipata siku nyingi sana goli yenyewe anafunga, anamwekea profile kubwa lakini timu inakuwa bado haijapata matokeo. Si jambo zuri.
Unadhani atabaki lakini hata kama Villa wakishuka unadhani atashuka na Villa ama kuna timu anaweza akapata pale akaendelea kubaki juu?
Mimi naamini anaweza akaondoka. Kwa sababu kazi yake ni kufunga. Haijalishi timu imeshuka. Kama umefunga magoli mengi, kwa mfano kwa mechi zilizosalia labda akafunga magoli 5-7 ukijumlisha yale mengi, watu wanaangalia numbers kwa strikers. Simu imeshuka, sio issue. Kuna watu wanashuka na timu wanapiga moto hatari.
Kweli.
Kwa hiyo mtu anambia hii anasajiliwa, kwa uwezo kukosa kusajiliwa kwa sababu timu yake imeshuka.
Sasa
una namba za kutosha. Kwa hiyo utakuta labda timu yake imeshuka, lakini wewe una magoli 12 au ni wa 6 katika wafungaji. Tunashindwa kusajili kwa sababu timu yake imeshuka?
Hatuwezi.
Mpira ni teamwork, sio kama ngumi. Kwamba kama Wilder amekula ya Tyson Fury akidondoka wakipasua ngome asikie shughuli ndo hakuna tena. Unaona anaanza kutafuta tu. Mpira mko wengi, wao kutafuta uone. Sasa mpira mko wengi. Inawezekana yeye anafanya vizuri individual lakini kitimu kuna matatizo. Kwa kiwango chake akiendelea kufanya vizuri, bahati mbaya tu ligi ilikuja ikasimama kwa sababu ya matatizo ya corona. Alikuwa na gain momentum, na muona kabisa anaanza kuwa flexible, anaanza kuwa na comfortability kwenye team, movement zake ni nzuri. Hata mashabiki wa Aston Villa, kocha wake Dean Smith akawa anajivunia sana kwamba anajua kucheza na nafasi. Wapa kae, ndio maana ukuta inapigwa cross anafunga kwa kichwa. Aston Villa alikuwa hawana mtu wa kufunga.
Na Aston Villa ndio timu ambayo ilikuwa inaongoza kwa cross nyingi kwenye Premier League.
Hamna mtu wa kufunga. Sasa mtu kama yule ambaye ana anticipate kwamba mtu ana move ikipigwa cross ya dive anacheza, that's nice. Ndio maana hata kocha yake anasema amepata mtu sahihi. Kwa hiyo akiendelea kumimina majalo zile zinajaa sebleni au zinaingia chumbani kule, tunaweza kuona kamba zinalia mara nyingi. Itakuwa jambo zuri na anaweza kupata timu nyingine kwa msimu ujao kama Aston Villa watashuka.
Inshallah. Unadhani ni mchezaji gani wa kibongo ambaye ana kipaji cha hali ya juu?
Ibrahim Ajibu, Ibra Kadabra, mzee wa Makorokoro. Yule bwana ni ana kipaji kikubwa. Sijui nini kinamkumba. Na bahati mbaya sijawahi kukaa naye personally, licha kukutana na kusalimiana, bwana vipi. Lakini labda watu ambao wako nyuma yake kuna vitu hawamwambii ukweli. Kwa sababu kipaji alichokuwa nacho ni kuongeza nidhamu na kumtengenezea utashi wa kuwaza kesho yake. Angekuwa hayupo Tanzania muda mrefu. Lakini ni mchezaji ambaye ana kipaji cha kipekee, ni hodari sana akiwa uwanjani. Ni yeye tu kuwekeza bahati mbaya, mpira ni mchezo wa namba.
Na umri pia.
Umri unasogea. Katika umri wake alikuwa atakiwa shaondoka. Kuna wakati alipata deal, na deal kwa iko kweli unajua.
TP Mazembe. Ndio.
Baadaye wakaibuka watu wake wa karibu na wasimamizi wake wakasema sio hela haitoshi. Sasa Mazembe unataka hela, unatafuta nafasi. Kuna wakati unatafuta hela, kuna muda unatafuta
nafasi.
Sidhani kama Samata akaenda Mazembe alisajiliwa kwa hela nyingi.
Hata mimi pia sidhani.
Umeona? Ilikuwa ni hela ya kawaida tu ambayo alisajiliwa, lakini Mazembe na Simba ni madaraja tofauti. Ameenda Mazembe, kaenda zake Genk, kaenda Genk kwa Aston Villa. Inawezekana siku akitoka Aston Villa kwenda timu nyingine ndio siku akapata mpunga mrefu. Ingawa sasa hivi bado mpunga ni mrefu.
Ndio.
Umeona? Kwa hiyo Ajibu kwa kipaji chake alistahili kuwa mbali pale alipo. Sidhani kama ni sahihi kuendelea kucheza bongo. Labda yeye mwenyewe kaamua. Bongo najua kuna raha yake.
Nasikia.
Bongo raha. Kuna watu huwaoni ukienda mbele afu unakaa mwenyewe ndani. Muulize Samata atakwambia. Genki pale yeye kwa sababu wakati anaenda alikuwa hajulikani. Lakini baadaye alivyotengeneza ufalme wake ndo akaanza kuimbwa Samago kwa sababu ya kazi, akipita mtaani Samata wa Genki. Lakini wakati anaingia watu wengi walikuwa hamjui. Sasa ukienda nje huko sijui DRC hakuna mtu atakuandika kwamba wewe ni star. Ukienda zako sijui Ivory Coast hakuna mtu atakua, kwa sababu wewe ndo unaenda kuanza maisha. Au ukienda zako Denmark sijui Sweden huko mataifa ambayo si makubwa sana kivile, ndo unaanza kustruggle. Ukikumbuka raha za Magomeni pale wapi, unaona issue ile hamna tena.
Siwezi
mtu anaamua kubaki nyumbani.
Jina gani gumu kutamka katika majina ya wachezaji ambao ushawahi kuyatamka?
ya kibongo
yeah.
Kuna mtu anaitwa Mjwahuki. Every Justus Mjwahuki. Unajua hebu tamka hiyo.
Every Justus Mjwahuki.
Ah ah, Mjwahuki.
Every Justus Mjwahuki.
Sasa hilo natakao utangaze haraka sasa. Every Justus Mjwahuki. Ah, lazima potee.
Anacheza wapi mchizi?
Anacheza nani mwadui? Yaani ukutana nalo afu hilo, afu kuna mtu anafanya Gilukwishaka sifi nani? Murundi anacheza naye mwadui. Yaani inabidi upozi kidogo. Yaani ukienda haraka lazima utie boko. Lazima uweke kituo mara fulani.
Sasa.
Ina refu kama majina mawili lakini ni moja. Kwa hiyo utakuta lile Everjustus Mjwahuki. Ilikuwa ni jina ambalo mwanzoni lilikuwa linanisumbua. Na wakati mwingine paka narudia kabla sijaingia kwenye mechi. Lakini mengine unakuwa kwa sababu umeyatangaza muda mrefu.
Ndio.
Na kwa sababu mimi pia nimetokea kijijini, kuna majina pia alikuwa ananisumbua kulikweli, hasa majina ya yenye asili ya Kiarabu. Yalikuwa ananisumbua.
Kina Zalhata.
Hatari. Wakola Ahmedi. Napiga Ahmedi.
Sio Ahmedi, ni Ahmed.
Kwa sababu napiga Ahmedi wakati tunatangaza. Sijui Abdul Rahman. Ilikuwa ni unavurugwa na nakumbuka ugomvi wangu mkubwa na bosi wangu wakati baruani muuzi ilikuwa ni hayo majina hatari. Sasa kija hali hapa shughuli yake ilikuwa si mchezo.
Maskini.
Ah, lakini nilifanya mazoezi. Sasa hivi burudani
unatamka tu hata ukileta sharubati na nini, yani unaenda zako.
Sasa wakaambia vipi umeenda madrasa? Sasa shida kaambia shughuli nilipata wewe nipongeze tu.
Ilikuwa
mtihani sana.
Nice.
Aha.
Unajivunia nini Baraka?
Salamu na maswali magumu.
Kidogo tu.
Mimi ninachojivunia kikubwa ni kwenye kazi tu. Au mambo mengine acha yabaki tu hivyo hivyo. Kwenye kazi mimi najivunia kupata marafiki wengi na kufahamiana na watu wengi. Ni kitu ambacho mimi naamini mtaji mkubwa. Kuna mambo hayakwami, unasaidiwa, lakini pia kuna watu nawasaidia. Wakati nakuwa mimi mzee wangu alikuwa ananiambia ukiwa na kipaji si kwa ajili yako.
Ndiyo.
Kipaji ni kwa ajili ya watu. Salama kwa kipaji chako cha kutangaza, wewe ni hodari. Unafahamiana na watu, ukiwasaidia watu kwa sababu ya kazi yako hii ya kutangaza, unaandikiwa thawabu. Kwa kufahamiana na watu, kuwasaidia watu wakati mwenyewe nawe wakusaidie, hiyo ni faida kubwa kwenye maisha. Kuna watu ulikuwa unawasikia, leo hii mnakaa meza moja, utaomba msaada, bwana nisaidie kitu fulani. Ukitokea kuna jambo lako umekwama, utaenda watu wanakuambia fulani una shida gani, mnisaidie. Hiyo sio faida.
Faida sana. Kubwa. Faida kubwa sana.
Mengine tuweke kapuni, yanabaki kuwa ya kuungaunga kia inai.
Umeoa?
Ndio.
Watoto?
Wallahi watoto sijajaliwa, ila kuoa nimeoa.
Hivi karibuni?
Mitatu, 2016.
Wacha. Ndiyo. Sasa mbona uko unamwangalia Jessica? Jessica, kavunja ndoa Jessica wewe.
Wewe.
Hey.
Yule wewe hujamsikia Mama Mbwira amesema?
Amesemaje Mama Mbwira?
Mama Mbwira akasema wanaume wanaunga vipande vipande. Kuna kwingi unapenda, bwana unapenda pua. Kwingi unapenda, bwana unapenda mambo ya Jessica yale. Unaona? Ukiunganisha unapata mtu mmoja.
Ambaye yuko nyumbani au?
Sasa kule yeye ni maalum bwana. Lakini avumilie kidogo. Unajua sisi kidogo kuona sio dhambi. Macho haya kuna watu maskini ya Mungu haoni. Sasa Jessica mpita hapa mimi nisione. Haya macho ana kazi gani? Mungu anawaambia baadaye macho yako tulikupa uone. Lazima niangalie. Sio mbaya kuona. Kuona na kutumia ni tofauti. Naona tu bwana. Naona.
Augusti lakini.
Naona hata Mlimani City pale samaki nitaenda kuona. Naona tu shida nini?
Jessica anakuepo hapa.
Naona shughuli yake. Sasa pale nikienda nitaona vizuri. Akija menene anambia alete Jessica juice hapa. Leta mwingine hiyo juice sana hiyo tutalipa mwenyewe. Hawa sasa waje bisara.
Ah, mimi niko na wewe. Niko na wewe. Tukitoka hapa nitakupatia namba hata ya Jessica. Nisamehe wifi yangu amependa pua tu. Kwa hiyo usijali. Anaunganisha vipande. Nani ambaye unadhani amekusaidia kwa kiasi kikubwa kuweza kufika hapo ulipo?
Ni watu wengi. Wako watu wengi sana.
Na kwa nini unadhani?
Mimi napenda kujifunza. na kusikiliza.
Mm.
Hakuna ushauri na upenda mimi kwenye maisha yangu kama kukosolewa.
Mm-hmm.
Au kutukanwa.
Mimi pia.
Yani kutukanwa mimi ndo raha. Hasa ukinitukana kwa kazi nilifanya.
Sasa mimi siku hizi kidogo yani kama yamepungua hivi.
Yamepungua eh?
Yani yamekuwa kama tunapendana hivi. Lakini ni raha kiasi lakini sio raha kama ilivyokuwa zamani yani kwamba anakuchukia. Alafu marehemu Ruge, Mungu amrehemu, aliwahi kusema siku moja kwamba mara nyingi watu huchukia dhana. Yani hawajui hawakijui kitu. Yani wanafikiria tu kwamba yule Salama yule si mjeuri tu, yule anaringa sana, yule ana mdomo mchafu, anawafanyia hivi na hivi na hivi. Hanijui mimi.
Dio.
Hajui kwamba pengine vile vitu vinavyofanyika ni vinafanyika kwa sababu ni kile ni kipindi cha TV.
Kweli.
Yale sio maisha halisi.
Dio.
Huyo sio mtu halisi ambaye unamuona. Amefanya vile kwa sababu inaitwa TV show.
Dio.
Ni show. Akitoka hapo pengine sio mtu wa design hiyo, lakini naelewa kwamba sio kila mtu anaelewa, kwa hiyo it's okay.
Dio.
You know, so haina shida. Ehe,
kwa hiyo kwa swali lako, mimi napenda sana kukosolewa. Ndio ushauri wangu namba moja, kipaumbele. Yaani kifanya kitu naangalia wale wanaonikosoa.
Mm.
So kutokana na kuwa mtu wa kupokea kukosolewa. Mimi ndio mtu napokea simu nyingi wakati za kukosolewa na za kupongezwa. Yaani kuna mtu anakupigia simu leo, kuna kitu umeongea umepuyanga. Eba na kitu gani hicho ndugu yangu? Ulisema hivi usahi wako. Allah, mbe kweli hapa nimekosea. Next time nitarekebisha. Kwa hiyo utakuta kazi yake inajengwa na watu wengi.
Mm.
Ukipita ofisini mtu bana jana kuna kitu umetamka hakitamkwi vile. Sawa eh? Usahi wake ni huwa. Ni kwa sijui bwana. Siku nyingine nitatamka, nikitamka atasema sasa leo umepatia.
Yeah.
Kwa hiyo natoa room ya watu kunikaribia.
Kufanya uwe bora pia.
Yes. So ndo maana nasema watu wengi sana ambao wanachangia kuijenga kazi yangu. Mabosi zangu, marafiki zangu wa kawaida, mashabiki, mimi nawasikiliza sana. Ingawa wenyewe wakati mwingine wanaongea kwa hisia. Yaani mashabiki sio watu sahihi sana kuwasikiliza. Kwa sababu kuna muda unawakwaza kwa sababu wao wamefungwa. Na mimi nafanya kazi kuwafurahisha walioshinda. Asa aliyefungwa anaona maneno ni kero tu. Kwa atachukia, atakushushia matusi pale Instagram, wapi mwenye namba atakupigia. Unakaa kimya unasikiliza. Moyo unauma, lakini moyo sio moyo, una nyama.
Ndio.
Unauma lakini unataka kujibu. Na njia nzuri ya kumjibu mtu ni kukaa kimya. Chagua kukaa kimya, haijalishi umechukia kiasi gani.
Mimi napenda pia.
Kwa hiyo wakini attack sana, naona huyu kanipiga sana. Kwa sababu kuna mtu anaweza akambia anasikia mtu mwenyewe utangazaji ujanja hata kusoma hajasoma. Lakini mimi nimesoma. Bahati mbaya sijawahi kukaa sehemu mimi nimesoma. No. Wewe utakayebahatika kujua kama nimesoma ndo basi umeshajua. Lakini si vitu vya kusema kwa watu sijui nini na nini. Kwa kuna mtu mwingine anakutukania paka elimu yako kwamba hata kusoma hujasoma. Lakini unakuta wewe umesoma. Sasa wewe mtu ana akili. Unamjibu wa nini? Unaanza kumwandikia mimi nimesoma, nimesoma huku, mimi nimesoma. Hapana, unaachana naye. Kwa hiyo mimi watu wengi wamenijenga na ukisema niwataje kwa majina watakuwa ni wengi sana. Lakini kwa kuwataja wachache si kwamba ni ndo hao tu. Mimi na nimeshauriwa sana Baruani Muhuza, mtangazaji mahiri sana na ni mkongwe sasa. Ameanza kutangaza muda mrefu toka na mwangalia. Yaani yeye ukikosea tu lazima akuite. Na si atakupigia simu, atakuita ofisini. Mtakaa bwana jana umefanya hivi na hivi na hivi, natakiwa kuwa hivi. Kulitokea tukio moja lenye pressure kubwa uwanjani. Unajua yale yana namna yake ya kuyazungumza. Ulisema hivi, naleta ukakasi kidogo ili natakuseme hivi. Chukua mechi fulani. Sikiliza, ilitokea kitu kama hivi. Watu wameng'oa viti. Watu wa mnyama wameng'oa viti. Tulisema nini sisi wakongwe? Unasikiza walivyo handle social media. Ikitokea incidents yenye utata, watu wanapigana, nitasema nini kama mtangazaji? Maana watu wananiamini mimi. Akina Chazi hila, yani yeye yule mzee Chazi yule Nkwanka bwana, yeye hakuna kitu anakereka kama wewe kupuyanga puyanga Kiswahili. Lazima tena yule asubiri mechi ishe. After time to pop.
Kafika
pale message hapa. Wewe bwana unatamaa, unaharibu bwana. Badala kwambia uliharibu nirekebisha lakini bwana. Kwa wako wengi akina Chazi, Nurudin Selemani, akina Kaijage Mvula. Wako wengi. Wako wengi. Hao ni wandani na wataja huko nje na kwenye. Watu wameja.
Yeah.
Kiona hivi sisi kwetu kiona. Mjua wameja. Mjini na kwaje.
wa kutosha sana. Ndani ya tuseme miaka mitano.
Ndio.
Unajiona wapi?
Ijayo sasa. Aha. Miaka mitano ijayo binadamu tunaishi kwa wish. Wish ni mambo ya Kiingereza kidogo. Tunaishi kwa wish. Kama matamanio, shauku eh.
Naam.
Unatamani kwamba nifike hapa. Lakini kudra zipo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Mm.
So mimi katika miaka mitano na ikimpendeza Mwenyezi Mungu natamani niwe katika level kubwa ambayo si ya ki lokoloko hivi. Natamani kufanya vitu vikubwa kwa ajili ya level ya kimataifa. Mm. Tunatangaza kwa Kiswahili. Mm. Kiswahili hiki kinaweza kikawa ni kikubwa.
Mm.
Nakumbuka story moja kwenye mechi ya Simba na Nkana, nakumbuka ile ambayo Simba walishinda Dar es Salaam 3-1.
Mm.
Matangazo ya Kiswahili nilifanya mimi kwenye TV. Tena sikuwa nilikuwa niko peke yangu, sina mtangazaji mwenza, nimetangaza peke yangu.
Mwanzo mwisho
ndio siku ambayo nilisema macho yake anaona kama mimi.
Mm.
Nani alisema Simba yende atoa makundi? Nani anateseka?
Mm.
Nakumbuka ile. Sasa mm-hmm. ile kilichofanyika nakumbuka nilipokea message nyingi ya watu wa Zambia kupitia Instagram.
Mm.
Kwamba na sisi tunatamani tufanye kwa lugha zetu za ki Zambia, sio Kiingereza.
Mm.
Tufanye kwa sababu inaonekana local commentary ni nzuri, mbona Watanzania wanafanya?
Mm.
Ni tamu, unaona ile. Kwa hiyo ikawa ni kubwa, na ukienda Kenya, ukienda Rwanda, mimi nilikuwa Rwanda mwaka jana kwenye Kagame, nikaenda Uganda wanaongea sana Kiingereza na Kiganda.
Ndiyo.
Lakini unakuta mtu hajui sana Kiswahili, but kuna maneno ameyakechi kutoka kwenye matangazo ya Kiswahili ya ligi ya Tanzania.
Mm-hmm.
Kumbe inawezi kakua. Kwa hiyo natamani miaka mitano ijayo tuisukume hii industry na hii fani ya kutangaza matangazo ya Kiswahili kwa umoja wetu.
Ndiyo.
Sio mimi sasa.
Mm.
Kwa umoja wetu iwe katika level kubwa, ili Sky Sports wakitaka kutafuta matangazo ya Kiswahili watafute watangazaji kutoka Tanzania. Kama ambavyo ninyi mnafanya kule DSTV, mnaipeleka lugha ya Kiswahili. Kwa miaka mitano katika hii fani ya kutangaza, wote kwa umoja wetu tusogee. Lakini binafsi natamani niwe mtangazaji mkubwa wa kimataifa wa lugha ya Kiswahili, kama Mwenyezi Mungu atanijalia inshallah.
Amin. Na mimi pia ningependa labda uwe teammate wangu katika hilo swala. Kwa hiyo kokote huko kimataifa ambako wewe utaenda,
ndio kae pembeni yangu.
Mimi ningependa tuwe wote inshallah, au sio?
Tena ile itakuwa nzuri.
Basi tuseme amen.
Amen. Nikipiga ile nikipiga maneno yangu inapokea sauti ya mwanadada, mashallah. Unajua watu nao wanachoka kusikiliza masauti
yako. So kama Jessica lakini mashallah, eh?
Ndio. Unajua wewe bwana, wewe una vitu vyako. Sasa kipiga ile, unajua watu mnatangaza mandevu masauti makubwa makubwa tu wapate kupumzika.
Yeah.
Wakati mwanza anaongea sana mtangazaji, tunamsubiri pacha wake.
Ndio.
Ukipiga pale kwa ni cross maridhawa sana.
Kabisa.
Cross yenye macho mazuri kama mrembo wa dunia. Basi wasema wow. Watu wanatulia wanasikiliza mpira. Watu waende mabanda umiza.
Kabisa.
Kuna kelele, kuna kanyumba unaangalia. Tufanye kazi siku moja, wewe
inshallah, inshallah.
Natamani siku moja.
Namuomba na mimi pia Mwenyezi Mungu. Hebu kula kipande cha chipsi hapo wakati nakuuliza swali langu jingine linalofuata.
Sasa mambo burudani
usio kasinzia lakini baraka.
Sasa nikishakula leta vitu. Biko wapi eh bwana? Uma uko wapi?
Kuna
au kuna wa?
Hapana.
Uko
vizuri.
Macho naangalia kwako sana sioni. Naangalia mbali. Wewe utaangalia chakula, utaangalia kwa salama. Leta maneno.
Wewe mzee mbishi sana. kuna shutuma.
Oho.
Ehe. Kuna shutuma mtaani kwamba bwana, wewe ni shabiki wa Simba.
Naam?
Kwamba wewe bwana, magoli ya Simba huwa unayatia mbwembwe nyingi, ingawa mimi nilikusikiliza kwenye mechi ya mwisho ya dabi la Kariakoo.
Ndio, ndio.
Ambayo tuliramba sisi. Goli moja la yule ambaye alikuwa anashangilia kama mbwa na amejisaidia.
Sio mara mapema.
Vizuri kabisa, siwezi kukataa. Hizi habari zikoje, Baraka?
Kapika Jessica. Mtajibu sio na wasiwasi. Ajibu hapo.
Ampeleke Jessica kapika kuku .
Kuku.
Mm.
Kuna utaratibu wa kufunga.
Bila shaka.
Upo eh?
Jessica atafunga.
Ifungwe hii.
Oh, inshallah.
Shughuli yake ipo baadaye.
Imeisha hilo.
Kwenye swali sasa.
Aha.
Ya
Ushazisikia lakini?
Ah, sio kusikia. Watu wameleta paka waraka umetumwa ofisini.
Wacha.
Hatari. Kuna siku kuna mtu kageuzwa kama chapati. Chenga hiyo.
Akalamba.
Alala ya kwanza. Akachukia. Akanyanyuka kaenda masima.
Akapigwa nyingine.
Akapewa nyingine. Ndevu zikapepea namna hii. Kaambia mtu anageuzwa, sitamtaja jina. Kaambia anageuzwa kama chapati hapa. Wa! Wa! Kama hiyo. Unajua tuna invest shilingi ngapi kwa hiyo mchezaji? Kaambia la. Angekuwa yeye ndo kapiga kampiga wa timu nyingine ungefurahi.
Bila shaka kwa sababu najua.
Nitakuwa anasema amepigwa chenga ndogo ndogo basi. Iko hatari. Shutuma za... Sasa najibu swali sasa. Sasa najibu kitaaluma kidogo. Hayo bwana. Yeye anajua kitaaluma. Watu wengi hawajui. Kazi ya mtangazaji kwenye mpira. Sasa hii nipige na fundo moja kidogo.
Kabisa kabisa.
Ni kusherehesha matukio ya kwenye mechi. Principle nyepesi tu. Mtangazaji ni lazima. Naona tangaza. Ni lazima uwe sehemu ya timu iliyoshinda, iliyofurahi wakati wa uwanjani. Wewe kama MC, bibi na mabwana sasa havae pete sasa mvalishe pete. Wa watu wanalala. MC lazima na makeke. Sasa ni wakati wa kuvalishwa pete kwa bibi harusi. Hebu muangalie mkeo bwana. Hebu mbusu kwanza, ya kwanza, ya pili. Mashallah, umependeza wenyewe. Umeona hiyo? Watu wanasema hapa MC yumo. Sasa ndo kwenye mpira. Hezi kafungwa goli. Naona Simba wanafunga goli hapa jamani. Ni goli zuri. Ah, wanachukia. Kwa mimi nakwenda na matukio. Siku ile nakumbuka wakati wanasema shutuma nyingi kwamba ni shabiki wa Simba zilianzia kwenye mechi ya Simba na Nkana.
Ndiyo.
Sawa upekee wa mechi. Ilikuwa ni mechi dume. Mimi naita mechi dume. Mechi ile hatari, imevaa suti ngumu. Simba ametoka kufungwa Kitwe, kaja hapa atakiwa shinde. Wakati nafungwa goli, Simba kaanza kufungwa.
Ndiyo, nakumbuka mimi nilikuwepo uwanjani Baraka.
Kafungwa goli na Walter Bwalya. Bonge la goli, cross kapigwa, kamimina diving header. Aishi katanua mbavu. Hakuumia, ndo maana aliendelea. Ilikuwa ngumu ile, asingeweza kudaka ile Aishi Manu. Sifuate mipira kama ile. Ilikuwa ngumu sana.
Yeah.
Akaweka goli. Sasa ndo kimbembe kikaanzia pale. Mkude anafunga goli. Nilitia maneno sana kumbuka siku ile. Maneno mengi sana. Nikapika Jonas Mkude. Mwana ukome. Mwakumbuka ile mwana ukome neno la kwanza hilo. Jonas Mkude anapokea pass ice cream ya maziwa. Unajua hiyo? Akajisetia, akaachia bomb kali. Afika rudio nikamwambia goalkeeper Alan Chibu alikuwa akajaribu ku dive. Brother. Family na kutegemea brother. Muona hiyo?
Usije ukaumia.
Ukitegua nyonga, family itapata madhara. Unajua kitegua nyonga madhara yake kwenye familia, unajua
vizuri kabisa. Unajua hapo nimeshakuelewa. Jessica wezi pata.
Nikafunga goli la pili, kichwa cha kubembeleza. Mashine ina level aggregate. Kana FC wanalia pole, wimbo wa Jennifer Mgendi huyo, mwanamuziki huyo hatari. Ikaja goli la tatu, drama ile hatari. Goli la kisigino la chama
hatari.
Ile ndio ilikuwa hatari. Sasa ilikuwa ni mechi kubwa, yenye historia kubwa, mechi ambayo Simba wanahitaji qualify CAF Champions League. Group stage, baada ya kupita miaka mitano. Na mimi kwa wakati 2003 wana qualify kwa kumfunga Zamalek, akina Kaseja, akina Marehemu Alex Masawe, Boniface Pawasa, akina Garincha, Steven Mapunda, mona, Simba dume 2003 ile. Mimi nilikuwa nasikiliza kwenye radio. Kumbuka natamani niwe mtangazaji wakati wanatangaza RTD.
Ndiyo.
Miaka
lakini uko unatangaza kwenye chaki huku ya, ya timu yako.
Mbona unakokwenda sasa? Baadaye miaka 15 mimi ndo natangaza. So ilikuwa ni mechi ya kipekee na historia kubwa sana. So nilifanya kazi kusherehesha matukio makubwa, na ndio mechi nabaki kuwa bora nafikiri kwa miaka ya karibuni kwenye klabu ya Simba.
Kabisa.
So kama mtangazaji nitakiwa kufanya nini?
Unatakiwa kusherehesha.
To give my best.
Kabisa.
Yani nilimaliza kila kitu kwamba yani leo sidaiwi, itabaki kuwa historia, na ilibaki kuwa historia. Lakini mechi zikaendelea, Umeona? Nimeshafanya vitu vingi kwa ajili ya mwananchi. Unakumbuka kuna goli Ajiba alipiga acrobatic kick na mbao. Unakumbuka ile goli kali kweli? Ibrahim Ajiba alipiga ile kambia Ulaya ndani ya Dar es Salaam. Yaani ile Ulaya imeletwa uwanja wa Taifa. Wakati napigwa ile tena nakumbuka mzee wa Uyoa bwana Lupanda HD ndo alikuwa anapiga slow-mo mwamba yule. Hatari anapiga slow-mo kaniletea engo ya kwanza. Nikaambia ukiona hii utafikiri tuko Santiago Bernabeu au tuko New Camp au tuko Fly Emirates au tuko Allianz Arena lakini hii ni Dar es Salaam.
Mbona hujataja Old Trafford?
Nilitaja nilikuwepo Old Trafford.
Endelea.
Nikamwambia lakini hii ni Dar es Salaam na huyo ni Ibra Kadabra, Ibrahim Ajibu Migomba. Wananchi rahabu
nyuki
wananchi wamefurahi wamesahau kama mimi ndo nilisema macho yake anaona. Simenielewa. Juzi mechi ya mwisho bwana Bernard Morrison BM3 anapiga ile chuma. Sasa hapo na kuona uchungu wako, naona uchungu hapo sasa. Utavumilia lakini ndo haki ilivyo, haki na choma. Eh mama, sawa eh? Nimepigwa goli free kick. Mbona unasoma? Subiri nikwambie sasa hiyo.
Nakusikiliza babu eh. Mchosho.
Nimepigwa lile goli kwenye target ile inaitwa. Morrison alipiga ila kwanza nakumbuka namuona kabisa. Mimi nilikuwa naliona goli unajua. Nime anticipate
kwa sababu. Ina maana wewe uliona goli kabla alijaingia kwa
ndo maana nilisema hivi. Ndo maana nilisema mwenye macho aambiwi itazama. Acha tuone kinachotokea kwa sababu wachezaji wa Simba wakati wanafunga wanatengeneza ukuta walikuwa nje. Yaani walikuwa nje
out of position
na goalkeeper wao. Ndio maana Aisha alielekeza sana. Kwa sababu Aisha alitaka wabane upande wake wa kushoto ili aende kulia. Lakini wale kulikuwa na watu wengi anapiga kelele left wale wana
mapepe
na yule Moses anakuwa ameona huku upande akajua huku
ndio kule
ndio akapigia pale ambapo Aisha alikuwa anaambia wakabe inapiga Bernard Morrison. Kakimbia yule mwanaume karuka ile mabango yale. Wenzake wanaenda kumshika kina Nchimbi akamwambia doze. Akaenda chini baba. Alivotua chini mimi wakati niko kwenye chumba cha matangazo sasa kai huyu jamaa kaenda chini anataka kufanya nini? Ghafla nikaona ile kitu liitaje ile. Ndio nikafikiria sasa hii action nitaisema nini ili iendelee kudumu kwa watu kwa sababu kuna upekee.
Ndio
nikaileta ile chetu. Chetu? Chetu tumewachetua. Nimewapa hiyo. Afu nikapiga wako wapi Simba? Ila anasema wako wapi Simba? Bernard Morrison inaletwa shoti mwamba. Yupo jukwani. JPM unajua huyo mwanaume wa shoka kutoka Chato
ambaye huku Simba huku Yanga
kapiga huku afu kawapungia wananchi namna hii. Nikamuona anapunga mkono nikamwambia wakati huo JPM anapunga mkono anambia mpo. Umeona? Wananchi walifurahi na bila shaka uliona ile neno chetu livo walivotaniwa na Simba paka leo.
Sasa
ile timu gani? Si Yanga imeshinda?
Ndio.
Kule imeshinda Simba sio?
Ndio.
Wale wa Yanga walikuwa wanasema mimi ni Simba. Chetu imewasauli huyu mwananchi huyu. Simba anasema huyu Yanga sana huyu tena wana majina yao anaita na wao. Umeona? Umeona? Huyu Yanga sana tumechetuliwa sie. Sasa wakiona na seli ya mchezaji kushangilia ile seli ile unajua ile ni eh bwana ya mnyama fulani ile bwana.
Kadogi.
Kadogi mbaya ile.
Sana.
Goli na kero lakini ile wakera sana wana Simba.
Sana.
So hizi shutuma kuna wakati mimi naambiwa ni Simba, kuna wakati mimi ni Yanga. Lakini mimi ninachokifanya ni kutenda haki.
Lakini unapenda timu gani bwana?
Napenda timu gani? Ndio swali umeuliza hilo.
Ndio baba.
Timu ninayopenda ni ile inayocheza kwa wakati huo na inaoshinda. Mimi na support timu zote 20. Tena usiningize mkenge nakwambia. Tafadhali. Mimi na support timu zote 20.
Watu wa Mbeya timu gani huwa wanaipenda?
Mbeya? Shida inchi hii. Mtu anaweza kaa yuko Mbeya, anaipenda Mbeya City Simba kienda na anaacha Mbeya akambia Simba kwanza.
Kweli.
Umeona?
Mimi nadhani nimeshajua jibu.
Umeshajua, lakini mimi timu ninayoipenda toka nikiwa mdogo ni timu ya nyumbani, Tuku Stars. Wanyambala. Wengi ukisema Tuku Stars ndo ya wapi? Yana mezaliwa juzi. Tuku Stars team dume.
Kiboko kabisa ya.
Walipanda daraja msimu huo 86 wakachukua ubingwa wa ligi ya Tanzania. Wale ndo wanakoma kumwanya. Mbeya City wanaitwa wanakoma kumwanya, sio kweli. wamebambikiziwa jina. Koma kumwanya ni Tukuu Stars wa Nyambala. Wanyambala ni wanaume neno la Kinyakyusa. Koma kumwanya piga juu, koma piga juu. Sasa hili liko linapigwaje ujue? Tukuu Stars na maana kwambia mimi ile timu hatari. Mmeshikwa kwenye mpira, mnacheza lakini watu wamewa mpira wendi. Sasa kwambia bana tunataka tupige za juu. Tusicheze chini.
Tupige
ta ta. Ndio anambia Godwin Aswile Scania, hiyo Moses Mkandawile anamuita Aswile Scania huyo. Koma kumwanya tukolilwe. Piga watu wa Kiswahili wajui Kinyakyusa.
Ndio.
Ah, wanasema nini ha? Piga juu tumeshikwa. Inapigwa juu namna hii. Ah, jamaa amebadilisha strategy ya kucheza.
Alafu si ni mikubwa kubwa.
Eh, mikubwa Nyakyusa amekula maparachichi huko, Mbaraga hizo hatari. Huko mnaita ndizi si mzuzu, hizo Mbaraga hatari. Watu wameshiba. Inapigwa pale mchana tu watu hoi. Ulimi time nyama Simba si Yanga ulimi namna hiyo sokoine pale.
Yeah.
Tukuu Stars wa Nyamba la Dume. Sisi watu wa Mbeya tunajua hilo chama.
Mm.
Kwa hiyo hilo ndio timu.
Hilo ndio chama lako.
Liko daraja la pili lakini sasa.
Linakuja.
Nakuja subiri utafurahi.
Kuna shutuma.
Ndio.
Huwa zinatokea kwa timu zetu za ndani. Zinapokuwa zinacheza mashindano ya kimataifa.
Ndio.
Kama hivyo ambavyo Simba walikuwa wanacheza na Nkana kwenye mashindano ya klabu bingwa barani Afrika na Yanga pia wanachezaga hapa, shaona wakicheza kwenye kombe lile la waloshindwa lakini wamoamo. Shutuma kwamba watu wanakuwa wanaekewa dawa kwenye vile vyumba.
Dawa
yani kwamba sijui za usingizi, sijui za kuachosha, sijui nini. Tumeshazisikia. Na mshio na wewe umeshasikia.
Sana.
Baraka, unadhani kuna ukweli wowote kwenye hili swala? Na kama upo, unadhani ni sawa? Hizi ndo tactics ambazo tunatakiwa tuzitumie kwa ajili ya kumtisha adui yetu?
Kwanza swali liko na A na B.
Ndiyo.
Kule bungeni kwa Mheshimiwa Ndugai anasema A na B. Swali A. Shutuma nimesikia na haya mambo yanafanyika. Ingawa siwezi kuprove timu gani imefanya, iwe Simba, Yanga nini. But haya mambo yanafanyika kwa uzoefu ambao nimekuwa nao kwenye mpira huu. Kwa sababu yani Afrika, unajua Afrika kuna mpira mwingi wa fitna.
Ndiyo.
Ambazo hazitusaidii kimsingi.
Mpira mwingi unachezwa nje ya uwanja.
Kuna watu wanachinja kondoo, wanachinja paka, wanamwaga kwenye barabara ambapo timu pinzani tapita. Na inaenda inachezea 2-3 bila. Umeona? Kuwekewa dawa, kupulizia dawa za kumnyongonyeza mtu huwa inatokea. Yaani na uhakika 100%. Lakini kwa timu za Tanzania kwamba zimefanya sijawahi kuona. Na wanasema kama hujafanya tafiti una haki ya kusema. Lakini hizi ni shutuma ambazo zipo na timu huwa zinafanya, lakini timu gani nafanya mimi sijawahi kuona kwa macho yangu. Ila kuchinja paka na kondoo hayo nimeona.
Wapi huko?
Ah, mpirani hiyo.
Ni timu gani?
Wewe unaenda watu wamekuwa. Mjini humu tu.
Dar es Salaam hapa.
Dar es Salaam mikoani huko kienda watu wanamwaga dawa. Nishawahi kumwagiwa dawa.
Wewe?
Hey. Tena kwa bahati mbaya. Watu walitoka na Rava 4 moja nyeusi. Kapiga kona wap. Kwa jamaa alikuwa na bodaboda. Katupo kule. Kwenye nyasi kaingia kule. Kajihami. Ikageuzwa pale nikasikia mpenja toka. Ile nageuka pale shangaa mtu ameshuka na mwaga kwenye mageti. Kanyanyua gari huyo mbio. Kwamba washinde. Mechi besha moja na wao ndio wamesawazisha. Umeona? Lakini kuchinja paka hata pale Taifa nimeona damu zinamwagwa.
Alikuwa wa kanda mbili au wa mnyama?
Ah, sasa siwezi kutaja timu.
Huwezi kutaja timu vipi wewe si mkweli?
Ah. Bwana wewe hizi timu zina fit na bwana wewe. Hapo wanaanza kaja hapa. Zipo kuna tiliona siku watu wanamwaga damu.
Rangi ya tikiti au rangi ya chungwa?
Ah wewe tikiti.
Wacha.
Tikiti? Ah wewe. Sijataja kitu. Salamu usinigombanishe na timu. Kumbe kuna tikiti na chungwa. Tikiti ndio timu gani? Ah, Yanga hii na Simba. Ah, kuna hata moja hapo. Hakuna hata moja bwana.
Ah,
hiyo tikiti nimetania. Lakini hiyo siku ambayo nimeshuhudia kwa macho yangu, walishinda bwana kweli.
Mnyama.
Eh, walishinda. Na tusha kuna siku imeonekana kwenye TV live mchana watu wana magadaa kwenye mstari wa.
Kwa hiyo sisi wanyama ni wachawi.
Ah, sio mnyama. Kuna siku bwana mchana hivi. Watu wamekaa bengo zote, mtu amepewa dawa na mganga. bwana kukamwage goli fulani ndio tutakokufungia. Wapi na wapi jamaa kachelewa.
Watu wamejaa mapema.
Watu wako mapema. Sijua mechi kubwa. Yeah. Ah, yule mwamba akambia tufanye, akambia baba usipomwaga tunafungwa hii mechi. Yule mwamba asubiri mbona mtafurahi. Jua limewaka. Watu wanashaka. Hey, mwamba kaingia uwanjani, kamwaga kwenye msali. Watu washirikina. Kaambia tulieni. Huyo kapotea.
Wacha.
Kule chuma kimepigwa.
Kuna moja niliona Morogoro.
Hey.
Zamani, yani kama miaka 12 imepita.
Hey.
Yanga walikuwa wamekuja kucheza na I think ilikuwa Ashanti.
Ndio.
Nadhani. Ashanti nafikiri walikuwa wanatumia ule uwanja kama uwanja wa nyumbani.
Aha.
Basi kanda mbili wamekuja pale. Kanda mbili.
Ukisema kanda mbili unataja ndio timu ya Yanga au?
Rangi ya chungwa.
Ala.
Ujui vipi? Yeah. Wamekuja bwana wazee wa machungwa pale mshikaji wangu. Half time bila. Kipindi cha pili kimeanza kama wao ndo wakaanza hivi kuingia uwanjani wakati wale wengine bado wako vyumbani. Kaja mwamba mmoja goli la kule lile. Yaani ukiingia uwanjani ile goli la kule sio la hapa.
Ndio.
I think nazo hizo picha Baraka.
Ndio.
Jamaa kaja pale kaanza kufanya mambo yake, yani kweupe hivi.
Kweupe.
Walilala Ashanti.
Ah, watu wana hatari.
Watu wana hatari. Lakini unaamini kwenye hivi vita, unadhani ni psychology?
Ndio swali le besa sasa uliokuwa unasema. Kwa hiyo haya mambo yapo na yanafanyika na tumeshuhudia wengine kwa macho yetu tumeona, sio vizuri kutaja timu lakini
sasa,
watu wengi wameona wanaoenda viwanjani mapema tu vitu vinafanyika vya ajabu. Swali sasa B sasa yake hayasaidii kwa sababu ingekuwa inasaidia sisi ungekuwa mabingwa wa Afrika. AFCON tushachukua, hii CAF Champions League tushakuwa mabingwa, au sio bana, kombe la shirikisho tushakuwa mabingwa. Haya ni imani tu. Na ndio maana watu wanaenda kuroga siku hiyo mnachezea hata 5. Watu washabeba waganga, wakaenda huko watu wakachezea goli nyingi, sizitaji lakini nyingi. Umeona bwana eh? Unaona kuenda? So naanza kuenda huko.
Huko ndo unakotaka. Baraka mbona kama unanifanya nifanye vitu ambavyo nilikuwa sitaki kufanya rafiki
yangu. Sasa umeona? Lakini mwisho wa siku mambo ya ushirikina hayasaidii. Wapo Barcelona, mpira ni kugonga tu. Kuwa na timu nzuri, wachezaji wazuri, kocha mzuri, weka strategy, chezeni mpira wa mipango, invest, nunua wachezaji wa maana. Wewe leo hii umenunua mchezaji milioni 6. Na umemkopa tena, umempa milioni 3. Mchezaji mwenyewe ana shida, mtoto wake anaumwa, mama anaumwa, anambia jamani naumwa, nipeni hata nusu ya hela yangu nimtibie mama, hampi, kesho na mechi. Unacheza na Ahly. Mabilioni wanasajili mchezaji bilioni 1 sio nani. Unashinda huo mpira?
Ngumu.
Tafuta waganga. Utashinda kwa sababu anasema timu bora si wakati wote nashinda. Barcelona wanafungwa na Alaves. Sasa Alaves wale wana nini? Lakini Newcastle pale 2-1 Barcelona melala. Na wamecheza wao. Kuna mechi Celtic wamecheza, Celtic Rangers wamecheza Barcelona. Umiliki Barcelona 87% sio. Unakumbuka? Lakini Barcelona kama yeye kachezea. Kwa hiyo unaweza kuwa bora kupoteza kupo kwenye football. So watu wawekeze. Haya mambo yasaidii, ni imani tu zipo. Sisi watu nacheza, nakumbuka kuna mwamba mmoja akaambia babu tuna mechi, katuwekea chumvi kwenye socks. Tumepakapaka na chumvi kwenye socks, kaweka ile tunafanya warm up ile. Kule hakuna dressing, viwanja havina sehemu ya kwenda. Kwa hiyo mnaingia chaka, mnawekwa chumvi. Dakika 5 tu moja tumekula. Baba chumvi vipi? Akaambia kuna mtu hajamwaga bwana. Kumbe ilitakiwa mtu eti ashika kamwage kule golini.
Yeah.
Tumekula kama 5. Mpaka dakika nikamwambia hii chumvi sipaki tena. Umeona? Haijasaidia. Yule katuaminisha, ndo kama hivi watu wanaamini wachinja kondoo, watu wanaenda makaburini huko kwenye wanafanya vitu vya ajabu, watu wanachukua maiti sijui kwenye hospitali. Hospitalini kwenye utakuta watu daktari ni wa timu fulani. Mwambie babu sikiliza, pale hospitali fulani nani wa kwetu? Salama yule anaipenda sana timu yetu. Babu tunataka maiti moja mochwali. Ya nini? Tukatambike makabulini. Watu hao siku wanatambika huko kesho 2-0. Vipi? Ah, tulikosea masharti. Muona kuna mtu alifanya vibaya. Sasa umefanya nini? Kwa hiyo ni mambo ambayo hayasaidii. Mimi siamini kama yanasaidia katika football. Football ni sayansi bwana.
Kiukweli kabisa. Kwa kumalizia, mi nakupenda sana Baraka. Nashukuru sana nimekuona, nimefurahi kila sekunde ambayo umespend kwenye iko kiti na nakutakia kila lenye heri. Lakini swali la mwisho, la milioni.
Ndio.
Mwaka jana tulienda AFCON.
Mm-hmm.
Tulikuwa hatujaenda kama miaka 29-30.
Ndio.
Tukafanikiwa kufanya hivyo.
Mm.
Unadhani tutarudia tena hivi karibuni kama taifa?
Kwenda. Mimi naamini tutarudia kwa sababu qualify kwa siku hizi si kama zamani. Zamani kwa ngumu. Kwanza timu chache zinazo kwenda kucheza AFCON.
Mm.
Umeona? Halafu timu zenyewe sasa unapangiwa watu wagumu wanacheza mpira wao tu dakika 90. Ninyi mnafukuza tu upepo. Kuna mechi unakutana na Egypt, Misri.
Mm.
Sio Misri ya miaka hii, Misri dume unajua ile Misri.
Mm.
Wale watu wanacheza mpira, ninyi mnazunguka tu mpirani.
Na utafuta na tochi tunasema.
Kuna muda unamwangalia wenzako akambia baba nyonga. Akambia baba ukitoka hakuna mtu wa kuingia. Mtu wa nje yule bench pale. Akwambia ukimwambia endelea wewe unawaweza hao. Yaani mtu anaogopa kuingia mpira mgumu. Afu napangiwa velocity tembo wale wa pwani ya magharibi.
Mijitu hiyo.
Majitu makubwa, anajua mpira, yanacheza dakika 15, anakuambia dakika 20 anakuambia sasa tu tukafunge. Wanaenda kufunga kweli. Sio naelewa. Yaani ninyi mnacheza anakuambia captain tukamwambia let us score.
Mm.
Wanaanza pa 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 wanaenda kufunga. Sasa ilikuwa ni ngumu sana. Lakini sasa hivi mambo yamebadilika.
Mm.
Yaani utakuta kundi wakati mwingine mko ukanda unaofanana.
Mm.
Labda ukanda wa Sekafa, mpinzani wako Uganda,
mm-hmm.
mpinzani wako Cape Verde, sijui Mauritius,
yeah.
watu ambao mko level moja. Lakini ingekuwa ni wakati ule ambao ulikuwa ni mgumu, inawezekana tungepata shida. Sasa
mm.
mfumo ambao umebadilika na timu zimeongezeka zimekuwa nyingi, tukikaza tunaweza tuka qualify tena. Kwa hiyo ni kuweka mipango mizuri, wachezaji wetu wajitambue vizuri na wawe na utashi. Unajua wachezaji wetu leo wanaweza kana kiwango makan tu sio yule tena.
Kabisa.
Kashuka.
Kabisa.
Yani hawajui ku maintain viwango vyao.
Mm.
Tuwezi kurudi tena AFCON kwa mfumo huu ambao mimi naona umekuwa na wafadhali, sio kama miaka ya nyuma ambayo ilikuwa ni ngumu sana.
Sawa.
Tutarudi.
Inshallah.
Tutarudi na AFCON inshallah.
Kelvin John?
Mm, anaita Mbappe huyo. Mbappe wa Bongo.
Ndio.
Yuko Leicester sasa hivi.
Yuko Leicester Academy pale.
Ewa.
Unamwona akitoboa kwa sababu saa zingine tunaweza tukaletewa watu, yani kama tunavyoona Uingereza sometimes unaambiwa kuhusu fulani afu mwisho siku anakuwa haishi katika yale matarajio ambayo watu walikuwa wanatarajia. Unadhani Kelvin anaweza akafanya vizuri?
Anaweza kufanya, lakini ningekuwa mimi namsimamia, mimi ningekuwa nimemuingiza kwenye system ya kucheza mechi za ushindani kwa umri wake aliyokuwa nao. Yani football ni game ya namba. Yaani kuna umri wa kucheza, kuna umri wa kufanyaje?
Wa kujiandaa.
Kujiandaa. Kelvin amevuka umri wa kuandaliwa. Kelvin sasa nafikiri atakuwa amefika miaka 18.
Ndio.
Yes.
Nafikiri mwaka huu.
Mwaka huu afika 18.
Mm.
Sasa ukishakuwa na miaka 18, 18 mpaka 23 ni wakati ambao tunategemea kukuona umeingia kwenye mechi za ushindani. Ehe. Sasa yeye anavyoandaliwa na wasaidizi wake, kuna wakati tulisikia ana ofa za kwenda sijui Belgium nakumbuka, kuna wakati sijui Denmark, lakini wasimamizi wake nafikiri haikuwapendeza. Wao waliona kama masharti yamekuwa ni magumu, hawataka aende vile wanavyotaka.
Ndio.
Ulaya kuna principle za kwenda huko, uende tu hivyo hivyo.
Mm.
So unaweza kaamua kwenda timu ya kawaida, ligi ya kawaida, lakini kakujenga ukaenda timu kubwa.
Kabisa.
Wakati bwana anaenda Belgium, hakuna mtu alikuwa anafuatilia Belgium Pro League.
Mm.
Ile Jupiler Pro League, hakuna mtu alikuwa anajua Genk sio nini. Kaenda kule kama mkubwa yuko England sasa hivi. So angeweza kwenda sehemu yoyote ile akajifunza kwa kufanya kazi.
Mm.
Kuanzia labda timu B akakua, akaingia first team, akaja kuwa mchezaji. Lakini njia yake naona kama inarefushwa.
Delayed, eh.
Yani inarefushwa sana. Sasa kuna umri akifika, Ulaya wanaangalia sana namba za umri. Kwamba huyu tutapata nini baada ya miaka 10 au baada ya miaka 6. Sasa ukisha kuwa na miaka 25 huko, wewe ushazeeka. Kwa Ulaya, yani wewe umeshaanza kuwa mchezaji mkubwa.
Sidhani kama atafika huko.
Sasa inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo katika umri wa miaka 18 hii, wale wasimamizi wake 18 19 at least 20 21 hawa amepata sehemu ambayo anaweza kacheza kwenye timu kubwa kwa sababu kipaji chake no doubt yani yuko talented na nafikiri ni bwana Samata ajaye na Samata anampenda pia tumeshaona mara nyingi akienda naye kule game kwenye vilima vile vya haina kufeli na mkimbiza so naamini anaweza kafika mbali kama ataendelea kuwa na utashi ataendelea kuwa na wasimamizi wazuri na atazuiliwa kuwa na akili ya kibongobongo aishi kiulaya ulaya bongobongo tuna matatizo yetu makubwa Amina yuko pale Salama yuko pale Bijuma wote wanakusifia ah baby umecheza vizuri leo yani yani wewe ni wewe tuko wapi kuna ofa yako
na kuna matatizo ya
kuna
familia
kuna ofa yako
ya shangazi si kafanya nini
shangazi
nini
kafanya nini kwa hiyo kuna vitu vingi vinavyojumuisha package ya mchezaji wa kibonga wana matatizo lakini kijana anaona yuko focused na huko aliko anakutana na watu wengi wenye malengo so na mimi natatoboa siku moja namuombea heri sana inshallah
amen kwa kumaliza tu sababu umemzungumzia sana hapa Jessica nilikuwa nataka umtumie salamu mkeo na utuambie umekutana naye vipi sio kafukuzwa nyumbani bitatu
bitatu
naam
niliona tu Jessica nimemuona tu hamna wasiwasi hamna wasiwasi kwa hiyo bitatu wewe usio na wasiwasi mume si ndo wako mimi si nikitoka hapa hata nikimsalimia Jessica nikifurahi na Jessica baada ya tarudi nyumbani nzuri silali nje nitaenda nyumbani
ulikutana wapi na bitatu
shule bwana nilikula ujiko najua tunasoma mimi nilikuwa nimesoma HKL A level na yeye alikuwa anasoma yeye kwa soma nafikiri HKL kama mimi pia mimi ni kwa mzuri sana kwenye lugha ya Kiingereza sio cha kuongea lakini kuongea wanaongea sasa hivi nadondosha kimoja kimoja jua nimeongea siku nyingi sio kaniweza Kiingereza hapa mtiani naongea siku nyingi hapo kwa hiyo ni kwa kile cha kuandika niko sawa sawa kwa hiyo nikaenda wao walikuwa anasoma kwenye kituo Malepo education center pale nikaenda pale Yamanga nipeleka wanasofusofu maswali pale ya Kiingereza wanahangaika hangaika wanaenda huku mimi nimetulia tu mzee baba nimevaa koti kubwa sio kama siku hizi haya
imekutosha siku
hizi hatari koti kubwa hilo
koti kubwa kama ile Idris
wewe ile achana nalo ila kubwa hilo afu sio la kushona nimetungua mahala unategea tu 500 unakulabuyu una kama vile hujasikia 200 nyosha namna bonga koti kubwa nimevaa hilo
la baridi litakuwa baraka
baridi sana kwa nimetulia pale nimpiga suti yangu ya kuokota okota nikamwambia hebu leta paper hiyo shida nini nikaangalia paper maswali dakika mbili tu hii iko hivi wale ni wale wazunguka wao una akili wewe unakuja discuss kama nitakuja hata kesho niko nikawa naenda tunakaa yeye bitatu mimi rafiki yake Veridiana na jamaa yetu Oswald. Sasa bwana huyo mmoja naye alikuwa anafukuzia bitatu.
Bitatu.
Ila nilikuwa point 3 kwa sababu jamaa kidogo alikuwa anachelewa kuchanganya kuelewa maswali. Alafu mimi nikiona dakika moja. Kwa hiyo nikawa nakula point 3. Wakati nashusha msali.
Mechi zako zote unashinda.
Hatari yeye nilikuwa na nikirudi tu pale mimi burudani. Sema sasa alinisumbua. Nilifukuzia kwa sababu alikuwa anasoma soma afu nikashusha misali kidogo kwamba bwana mimi
Nimekwama,
nimekuelewa. Akasema, "Ah! Siwaamini wanaume kwa sababu ninyi ni waongo." Hiyo inaonekana kuna mtu kidogo alimwangusha huko. Akaambia mimi sio muhuni bwana. Akaambia, "Ninyi wanaume wasanii, kama mimi sio msanii."
Ushawahi kusikia nyimbo yangu yote?
Mimi sio msanii. Mimi hapa nimefika. Nitakuoa mimi.
Aya, blaza ulitupia hiyo chap.
Nimetupia kuoa.
Mapema.
Na ile buti ambayo nilikuwa naitembelea ipo home ile buti. Ilichoka ile. Afa anatembea haraka vibaya mna kosa kwa nakaa mbali. Afu kifika jioni mjomba wake mkali. Kwa anakuwa anatembea haraka pum 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 kwa mimi nafuata nyuma. Sasa vipi mtoto?
Na hivi ulivyokuwa mfupi.
Akambia niache. Sasa mimi nafuata nyuma namna hii. Napepea namna hii. Tukifika kuvuka nilikuwa namkamatia kwenye kuvuka naogopa sana kuvuka barabara. Pale ndo anatulia. Nivushe. Nilikuwa nafika paka kwao. Nilipiga misele kidaka akazingua kuna shida kwambia ngoja nikuamini. Akaniamini tukaendelea na mahusiano. 2010 ilikuwa hiyo. Niko form 5 hiyo ndio. Form 6 kamaliza nikaja chuo. 2016
nika kama nilivyokuahidi.
Kama kawaida nikamwambia unasemaje? Mimi msanii. Akaambia wewe mwamba nimekubali.
Nice.
Kaenda zangu home kufunga kufunga ndoa nzuri tu, tukapanda zetu boda boda burudani.
Baada ya kutoka kuona mkachukua boda boda
kama kawaida na kwenda kanisani kwenye ukumbi tulipanda boda boda, tafuta picha utaiona.
Dereva ndo wewe au
ah? Mwalimu mmoja, mwalimu wangu, mshikaji wangu.
Kwa mlipiga mshikaki?
Mshikaki na wife. Nimepanda, tafuta hizo picha utaziona tu, zipo. Nipanda boda boda.
Ah, hiyo nitaitafuta.
Ilikuwa hatari.
Nitaitafuta bila shaka.
Home magari hamna. Makusami nimeenda nyumbani kufunga ndoa.
Mm.
Sasa home magari hakuna, kuna mafuso yale.
Mm.
Alafu mimi nimetoka town. Hapa na marafiki wengi 2016 mimi natangaza mpira na nafahamika tu.
Ndio.
Kwao ningefanya watu wanichangie wapo wana wengi wangenichangia. Lakini wallahi mimi hakuna hata aliyenichangia hata 100 hii.
Safi.
Nilienda kufanya mwenyewe, mke wangu mimi. Sawa? Mm. Nitakaa naye mimi, raha na kulamie. Ana nipikia mimi na nichangia utafaidika.
Ndio unashangaa watu wakudirishana watakushangulia.
Mchangia mtu kwa wapi? Wewe mwenyewe si wake. Kwao nikaenda home. Wakasema kodi gari. Nikawaza sasa huku sijawahi kuona kwetu kijijini. Magari hakuna. Hata nikikodi mjini gari yenyewe sina. Nitaonesha kwenye harusi nimepanda gari. Nalo gari?
Hamna kitu.
Nikishuka hapa kesho niko daladala na dandia boda boda. Sasa nimemdanganya nani? Usafiri wa huku kwetu sasa hivi mashuhuri ni boda boda. Kanisa liko wapi? Nyumbani kwetu na kanisa sio mbali. Tukatembea kwa mguu. Watu nyomi, tangazaji kaoa. Watu wamekuja kumuona na yatangaza na naoa. Watu burudani. Vumbi zinatimuliwa namna hii. Pigwa tumogele, tumogele. Tunakwenda tukanisani. Baridi napiga tena, nimefunga mwezi wa 7 tarehe 3 baridi kali Mbeya.
Winter.
Tumeka namna hii. Tukafunga.
Mkoti wako ule ujaenda nao?
Ah, ile nipiga suti. Sasa zimetoka town. Nimetafuta suti sasa ya maana. Suti imekaa mahala pake. Mwisho siku tunataka tuende ukumbini, akaja mwalimu na pikipiki yake, sio ya kukodi ya kwake. Kasogea mbele kidogo, sogea pikipiki wawili mnakuwa mnabana hapa. Kasogea mbele nika wife katikati kaka nyuma. Tu wale papa. Tukaingia chaka papo ukumbini.
Nice.
Watu burudani wametuletea masufuria, ndoo tukazibeba mpaka Dar es Salaam. Mchezo. Tukaja zetu hapa, ndivyo nilizi picha ya boda boda. Nani wasukuma bwana wa shamba kweli? Watu, huu si kama mpenja huyu. Watu rafiki wanatumikambia mimi huyo. Imekuaje? Nikambia kwetu ndo usafiri upo. Sasa mimi ningefanya gari sina shekhe. Kudani. Ilikuwa hatari hiyo. Ilikuwa hatari hiyo.
Kwa mbona unatufanyia hivi? Kumbe?
Mimi ndo mimi naishi maisha yangu.
Safi.
Mimi uwezo kani ukaniambia bwana fanya hivi kwa kuigiza. Siwezi
kabisa.
Yaani sasa hivi ukifanya hivi hiki ndo ninacho mimi.
Uongo mkubwa ni ambao unajidanganya wewe mwenyewe.
Uongo mkubwa?
Yaani sio kwamba mtu anakudanganya. Uongo mkubwa ni yule ambao unajidanganya mwenyewe kwamba mbona hii mimi naweza? Mbona nikifanya hivi itakuwa hivyo wakati hauna uwezo huo.
Mimi uongo mkubwa ni ninaojidanganya ni kwamba kuna siku naweza nikawa na mwanamuziki.
By the way, Diamond au Alikiba?
Ah! Jeje. Yeye.
Ronaldo au Messi?
Ah, mwamba wa Ureno.
Ronaldo?
Hatari.
Okay.
CR7. Huyo mtu hatari, ingawa Messi ni jini, lakini Cristiano Ronaldo CR7 ni mwamba mwenye nguvu hatari. King Kiba hatari, lakini yeye. Yeye shughuli nyingine baba.
Baraka, nimefurahi sana kuongea nawe.
Asante sana.
Nakutakia kila lenye heri.
Ndio.
Msalimie Bitatu.
Mzigo nabeba eh?
Bila shaka. Papatio cha huko utampelekea Bitatu.
Kuku wao. Watu wanapenda kuku mjini.
Hatari.
Sio wao atambia kula kuku.
Unakula kuku hadi bata naona wivu
eti. Hatari. Unao kula maharage na. Nashukuru sana madam na nimefurahi.
Kesho basi tuongee tena.
Ila nimefurahi sana.
Na mimi pia. Asante sana Baraka. Wewe ni mtu poa sana na Mwenyezi Mungu atakufungulia kila mlango wa heri ambao ushawahi kuugonga.
Amen inshallah.
Asante. You guys, asanteni sana. Yangu matumaini mmeenjoy vya kutosha kabisa. Kwa lolote tunaomba utuandikie maoni yako kwenye channel yetu ya YouTube. Remember Alex bado anasoma. Kwa niaba ya Baraka, leo ilikuwa ni salama na Baraka, tunakutakia kila lenye heri nawe. And take care.
Vipo vya lawama sio shida, vipo vya kupoteza sio muda. Wainuka,
ukimbize ndoto kupati aina mana hukosei kiburi kinafanya tujongei tuna amka wapya kila day slow ila kufika unawahi chozi unamfuta na I cry tukipenda na Mungu anafurahi Mihisi hitaji kucomplain
Si hitaji kucomplain
Mungu ana bless, it's okay